Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok 22. januára roku 2026 a meniny má Zora, všetko najlepšie. A teraz sa pozrieme troška do histórie, aj do ďalekej. V roku 1451 bol v tento deň vykonaný prvý zápis v slovenčine v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku. V roku 1951 sa narodil v Bratislave slovenský krasokorčuliar Ondrej Nepela, trojnásobný majster sveta a olympijský víťaz z roku 1970. Zomrel 2. februára roku 1989 v Mannheime. No a poďme do roku 2010. V tento deň vtedajší premiér Slovenskej republiky a predseda vládnúcej strany Smer SD Robert Fico informoval, že najsilnejšia opozičná strana SDKÚ v čase svojho vládnutia, najmä v rokoch 2004 a 2005, robila podozrivé operácie s použitím nastrčených firiem a prostredníctvom účtov v zahraničných bankách. Podľa premiéra podozrivé operácie zo spoločnosti Soul SRO svedčili o tom, že SDKÚ prepierala špinavé peniaze. Otázka do placu. Sedí niekto? Poďme teraz do reality. Fico dnes pôjde na mimoriadny summit EÚ o Grónsku, veď je izolovaný. V Bratislave a Žiline budú študentské protesty. Pokračuje disciplinárne konanie voči Lipšicovi. Trump sa v Davose stretne so Zelenským. Putin v Moskve príjme Trumpových vyjednávačov. Prezident Spojených štátov by mal formálne založiť Radu mieru. Spojené štáty dnes vystúpia zo Svetovej zdravotníckej organizácie a europoslanci budú hlasovať o vyslovení nedôvery komisii. Slovensko a Česko chcú spolupracovať v oblasti protivzdušnej obrany. Zhodli sa na tom ministri Robert Kaliňák a Jaromír Zúna. Kaliňák označil cvičné lietadlá vyrábané v Česku za vhodné na boj proti dronom. Spoločný prienik vidia ministri vo vývoji aj výrobe vojenskej techniky. Zúna tiež informoval, že českí vojaci budú ďalej pôsobiť v mnohonárodnom zoskupení NATO na Slovensku. Otázka východného krídla, jeho obrany a bezpečnosti je pre Českú republiku prioritná, povedal po rokovaní v Bratislave. Ministerstvo pod vedením Ladislava Kamenického zverejnilo výsledky vládneho auditu dotácií a grantov za roky 20 až 25, zameraného na odhalenie neoprávneného alebo duplicitného čerpania verejných financií. Kontrola sa uskutočnila dvojstupňovo a zamerala sa na 26 rizikových subjektov, ktoré spolu získali 47,5 milióna eur. U šiestich z nich auditori zistili porušenie finančnej disciplíny, najmä v podobe neoprávnených výdavkov, duplicitných dotácií či nedodržiania spolufinancovania. Celková suma závažných finančných nedostatkov predstavuje 236 837 eur. Medzi porušenia boli zaradené prípady Music Gallery Senec, Postbellum, Projekt Fórum, Divadlo Potvoň, EVPU Nová Dubnica a hlavné mesto Bratislava. Richard Takáč s odvolaním sa na audit ministerstva financií tvrdí, že niektoré mimovládky zneužívali financie od štátu. Minister a podpredseda Smeru po rokovaní vlády osobitne menoval združenie Projekt Fórum, v ktorom pôsobí Martina Šimečková, matka lídra Šimečku. Po rokovaní vlády kritizoval stretnutie, ktoré k tomu má byť aj na európskej úrovni. Keď som mal možnosť vidieť zloženie ľudí zo Slovenska, ktorí tam majú ísť na tú európsku úroveň, diskutovať o tom, ako sa údajne na Slovensku zneužívajú eurofondy, to bolo pre mňa evidentné, zaražajúce a potvrdzujúce to, že ide iba o politiku, povedal. Súčasťou delegácie je aj Zuzana Šubová, u ktorej polícia predvčerom robila domovú prehliadku. Okrem toho majú byť súčasťou skupiny aj bývalý minister Žol Čimon, Zuzana Petková a Ľubomír Daňko z nadácie Zastavme korupciu, ale aj Daniel Lipšic. Podľa Takáča idú Slovensku opäť len škodiť. Stovky zamestnancov košických oceliarní u US Steel vyjadrili podporu odborárom pri rokovaní o novej kolektívnej zmluve. V Košickej Šaci sa v stredu stretli na protestnom zhromaždení. Meeting, ktorý zvolali odborári z US Steelu, je na podporu kolektívnych vyjednávaní, pretože 16. decembra sme vyhlásili nezhodu v kolektívnom vyjednávaní. Nevieme sa dohodnúť na troch zásadných veciach, a to je ochrana zamestnancov pred prepúšťaním, týždenná pracovná doba a samozrejme aj mzdy, uviedol predseda výboru Rady odborov US Steel Košice Juraj Varga. Martina Šimkovičová obhajuje konsolidačné opatrenia v kultúre, pre ktoré prepustili aj 5 hercov SND. Oni dostali slobodu vo výkone svojho povolania, povedala ministerka v STVR s tým, že herci budú naďalej hrať v SND a jedinou zmenou je, že si budú sami platiť odvody. V súvislosti s konsolidáciou Šimkovičová obhajovala v relácii Odpovede s Ankou Žitnou aj nákupy záhradnej techniky, ktoré nedávno robila správa rezortných zariadení ministerstva kultúry. Čiastočné otvorenie Krásnej Hvorky možné nebude, vyhlásil Roman Michelko zo SNS po poslaneckom prieskume. Podľa Progresívneho Slovenska odstúpenie od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom rekonštrukciu hradu výrazne spomalilo. Nejasné je aj financovanie ďalšej obnovy. Nová generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová predostrela jasnú projektovú predstavu o tom, ako bude pokračovať obnova. Stavebná časť rekonštrukcie hradu je plánovaná do konca roka 2029, v priebehu roka 2030 možno budú prvé expozície, povedal. Opozičné Progresívne Slovensko označilo poslanecký prieskum na Krásnej Hvorke za konštruktívny. Najlepší spôsob, ako prepojiť Bratislavu vysokorýchlostnou traťou s ďalšími metropolami V4, je verzia s novou stanicou pri Stupave. Informoval o tom minister dopravy Jozef Raš s tým, že to vyplýva zo štúdie, ktorá posudzovala 38 rôznych variantov. Čaká nás posudzovanie úradu pre hodnoty za peniaze, takže nie je to ešte nič, čo by sme mali do kameňa vytesané, ale verím tomu, že sa vieme začať hýbať v prípravných procesoch, povedal. Tento plán by podľa ministra mohol byť hotový v roku 2046. Celá výstavba by mala stáť viac ako 3 miliardy eur. Minister chce pracovať na prípravách. Tie by od roku 2027 mohli stáť 360 miliónov eur. Cesta vlakom medzi hlavnými mestami Českej republiky a Slovenskej republiky by podľa Ráža mohla trvať len 2 hodiny. Teraz vlaky túto trasu zvládnu za zhruba 4,5 hodiny. Portál Slovensko.sk je podľa ministra investícií Samuela Migala v takom technickom stave, že by nezvládol zapojenie všetkých komponentov financovaných z plánu obnovy. Zlyhal by podľa neho do pol roka. Po rokovaní Bezpečnostnej rady Migal upozornil na vážnosť situácie a obhajoval utajenie IT tendrov na jeho modernizáciu. Ide o citlivú infraštruktúru, kde by zverejnenie informácií mohlo ohroziť bezpečnosť. Opozícia investičné plány spochybňuje. Jan Hargaš varuje pred zadaním zákazky bez súťaže, čo by mohlo stáť štát viac ako 130 miliónov eur. Migal sľubuje, že detaily zverejní v pravý čas. A poďme do okienka denníka N. Sa nám tu asi ide niečo chystať. Neviem, konšpirujem, možno mi to Noro potom vysvetlí. Študenti zakladajú nové iniciatívy a chystajú protesty v Žiline, Bratislave aj v Martine. Nejde len o jednorazové zhromaždenie, ale o začiatok pokusu zosieťovať študentstvo z celého Slovenska. Mladí tvrdia, že sa nevedia zmieriť so smerovaním krajiny. No a ešte ostaneme v tomto bloku. Keď sa študentstvo spojí, má obrovský potenciál niečo zmeniť, hovorí Ondrej Dzurek, ktorý spolu organizuje štvrtkové protesty v Bratislave a Žiline, poukazuje na protesty v Srbsku či Bielorusku, kde sa mladí dokázali postaviť skorumpovaným politikom. Poďme do zahraničia, do liberálneho okienka. Novým ruským veľvyslancom na Slovensku sa stal Sergej Andrejev. Putin ho vymenoval už v decembri. Peter Pellegrini zatiaľ nedostal poverovacie listiny. Vo funkcii vystriedal Igora Bratčikova, ktorý bol veľvyslancom na Slovensku od 23. oktobra 2020 do 2. decembra 2025. Andrejev je v diplomatických službách od roku 1980. V minulosti pôsobil na veľvyslanectvách v Portugalsku, Angole či Norsku. No a Progresívne Slovensko považuje nového ruského veľvyslanca na Slovensku za bezpečnostné riziko. Rusko neposlalo na Slovensko diplomata, ale Putinovho vojaka, uviedol Peter Bátor na adresu Sergeja Andrejeva. Podľa hnutia bude jeho úlohou budovať základ pre špionáž v strednej Európe. V čase, keď iné krajiny rozbíjajú ruské spravodajské siete, slovenská vláda im pomáha ich budovať. A keď majú naše inštitúcie chrániť Slovensko, tak mlčia, zvyšujú nedôveryhodnosť Slovenska u našich partnerov, povedal Bátor. No, na teraz Euromordor. Nemecko a Taliansko bijú na poplach. Aké prekvapujúce. Európska únia podľa nich zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou a bez zásadných reforiem riskuje pokles životnej úrovne aj stratu suverenity. V spoločnom politickom dokumente pripravovanom na februárový summit EÚ volajú po konkrétnych krokoch na oživenie konkurencieschopnosti. Navrhujú zníženie byrokracie, rýchlejšie povoľovanie projektov či hlbšiu integráciu trhu najmä v oblasti služieb, energetiky a digitálnych technológií. Upozorňujú aj na vnútorné bariéry, ktoré obchod medzi štátmi EÚ výrazne predražujú. O drahej energetike, drahej elektrine či plyne, nič. Asi zabudli. Európska únia a India plánujú podpísať nový bezpečnostný a obranný pakt, ktorý má prehlbiť spoluprácu v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, boj proti terorizmu či námorná obrana. Oznámila to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v Európskom parlamente s dôvetkom, že ide o reakciu na globálny tlak spôsobený vojnami, ekonomickou fragmentáciou a geopolitickým napätím. Podľa nej si dve veľké demokracie nemôžu dovoliť váhať. stáť. Pakt by mal byť podpísaný počas blížiacej sa návštevy lídrov EÚ v Indii. Európsky parlament schválil návrh, ktorý otvára cestu k 90-miliardovej pôžičke Ukrajine. Poslanci podporili mechanizmus tzv. Posilnenej spolupráce, čo znamená, že Slovensko, Česko a Maďarsko sa nemusia zapojiť do iniciatívy. Ďalšími dvoma návrhmi potrebnými na aktiváciu financovania sa budú europoslanci zaoberať zrejme vo februári. Pôžička je určená na roky 26 a 27. Zhruba 60 miliard eur by malo ísť na pokrytie obranných a vojenských výdavkov Ukrajiny a 30 miliard na civilné výdavky. Európsky parlament rozhodol, že obchodná dohoda s krajinami Mercosuru poputuje na súdny dvor EÚ. Tento krok môže výrazne oddialiť jej uplatnenie minimálne o 2 roky a potenciálne ohroziť celý proces ratifikácie. Európsky parlament tak nemôže pokračovať s ratifikáciou, ktorá by sa tak podľa portálu Euronews mohla zdržať. Za podnet na Európsky súd hlasovalo 334 europoslancov, proti bolo 324 a 11 sa zdržalo. Zmluvu o vytvorení zóny voľného obchodu s Brazíliou, Argentínou, Uruguayom a Paraguayom už zástupcovia Európskej múmie a Mercosuru podpísali. V Európskej únii proti návrhu vystupovalo vo väčšine, sa vystupovalo napríklad vo veľkých krajinách. Francúzi aj Poliaci boli proti, takisto Maďari. A teraz Euroaktív. Závislosť od amerického zemného skvapalneného plynu oslabuje vyjednávaciu pozíciu Európskej múmie v spore o Grónsko. Hoci má Brusel k dispozícii silné protiopatrenia v reakcii na možné Trumpove clá, jeho rastúca závislosť od dodávok z USA znižuje ochotu ísť do otvoreného konfliktu. Maďarský premiér Viktor Orbán ohlásil rozsiahlu finančnú pomoc reštauračnému sektoru vo výške 100 miliárd forintov, čo je asi 260 miliónov eur, len pár mesiacov pred parlamentnými voľbami. V snahe podporiť ekonomiku a získať podporu voličov, jeho vláda ponúka likviditnú injekciu, znižuje dane pre podniky aj domácnosti a rozširuje sociálne výhody. Reštaurácie získajú úľavy na daniach z cestovného ruchu a zábavy aj výhodnejší daňový režim na servisné poplatky. Balík je reakciou na kombináciu rastúcich nákladov minimálnej mzdy zvýšenej o 11% a obav verejnosti z nákladov na bývanie a kúrenie. Orbán zvažuje aj predĺženie dotácií na energie. Len pripomínam, v Maďarsku sa chystajú voľby. Voči Billovi a Hillary Clintonovcom začali konanie pre pohordanie kongresom. Ex-prezident a jeho manželka odmietli vypovedať v prípade sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Snemovňa reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni, rozhodne o možnom obvinení. Ak by Clintonovcov obvinili, záležitosť dostane ministerstvo spravodlivosti, ktoré môže začať trestné stíhanie. Za pohrdanie kongresom hrozí 1 rok väzenia a pokuta až 100 tisíc dolárov. Rubrika Spojené štáty a Trump. Donald povedal, že Spojené štáty americké budú vždy stáť pri Severoatlantickej aliancii a v zápäti spochybnil záväzky spojencov. Spojené štáty podľa prezidenta v minulosti čelili neférovému zaobchádzaniu, za čo by mali teraz získať kontrolu nad Grónskom. Nepredstavovalo by to hrozbu pre NATO, naopak výrazne by to posilnilo bezpečnosť celej aliancie, uviedol Trump ku Grónsku. Nie je to prvýkrát, čo Trump spochybnil súdržnosť Severoatlantickej aliancie. Začiatkom januára napríklad napísal, že Rusko a Čína nemajú strach zo Severoatlantickej aliancie bez USA a že pochybuje, že by tu NATO pre nás bolo, keby sme to skutočne potrebovali. Donald Trump kritizuje Európu, že nejde správnym smerom. Niektoré miesta sa zmenili na nepoznanie, povedal na ekonomickom fóre v Davose. Naopak chválil sa výkonom americkej ekonomiky, ktorá podľa neho začala rásť po jeho návrate do Bieleho domu. Európske problémy podľa Trumpa vychádzajú zo zelenej politiky a z masového prisťahovalectva. Európe už v minulosti vyčítal veľký dôraz na ekologické opatrenia a podľa neho nedostatočný boj proti nelegálnej migrácii. V úvode prejavu povedal, že zdraví svojich priateľov aj niekoľko nepriateľov, čo v publiku vyvolalo smiech. No, a potom prišla táto správa. Donald Trump a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu. Prezident Spojených štátov tiež oznámil, že vďaka tomu nezavedie dodatočné clá voči európskym krajinám. Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny aliancie. Toto riešenie, ak bude naplnené, bude skvelé pre USA aj pre všetky krajiny NATO. Na základe tejto dohody nebudem zavádzať clá, ktoré mali vstúpiť do platnosti 1. februára, uviedol americký prezident bez toho, aby spresnil, čo má byť súčasťou chystanej dohody. Neskôr novinárom v Davose povedal, že dohoda bude platiť navždy a že jej súčasťou bude prístup ku grónskym nerastným surovinám pre USA a ich európskych spojencov a spolupráca na viacstupňovom protiraketovom štíte Golden Dome, ktorý chce vybudovať. Na otázku, či Spojené štáty získajú suverenitu nad Grónskom, Trump zaváhal a odpovedal, je to najlepšia dlhodobá dohoda a myslím, že všetkých postaví do naozaj dobrej pozície, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, nerasty a všetko ostatné. No a rámec budúcej dohody o Grónsku potvrdzuje suverenitu Dánska, údajne píše Axios. Podľa zdrojov webu ráta s úpravou zmluvy z roku 1951, ktorá Spojeným štátom umožňuje vybudovať na ostrove vojenské základne. Šéf NATO Mark Rutte hovorí, že suverenita nebola otázkou rokovaní s Donaldom Trumpom. Trump skritizoval prejav kanadského premiéra a krajinu označil za nevďačnú. Mark Carney na ekonomickom fóre v Davose priamo nespomenul amerického prezidenta, ale hovoril o ére rivality veľmocí. Keď spolu nesedíme pri stole, podávajú si nás na jedálnom lístku, vravel. Carney ďalej povedal, že menšie krajiny sa musia zomknúť, a znovu potvrdil záväzky Kanady v rámci Severoatlantickej aliancie a odmietol Trumpov nátlak na Európu prostredníctvom ohlásených ciel. Trump reagoval, že Kanada by mala byť vďačnejšia, lebo dostáva od nás veľa vecí zadarmo. Zároveň odkázal na svoj plán protiraketového štítu s tým, že by chránila aj Kanadu. No a teraz obrátil v Davose Trump svoj zrak aj niekam inám. Ak na mňa Irán zaútočí, celá krajina vyletí do vzduchu, povedal Donald Trump. Naopak Teherán hrozí tvrdou odvetou v prípade, že Spojené štáty vojensky podporia protesty, ktoré vláda v uplynulých dňoch potlačila za cenu tisícok obetí. Americký prezident reagoval na správy, že Irán by mohol pripravovať atentát na jeho osobu. Ak sa niečo stane, vymažeme ich z povrchu zemského, reagoval Trump. No a Trump v Davose vyhlásil, že sa čoskoro stretne s prezidentom Ukrajiny Zelenským a naznačil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je celkom blízko. Tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin aj Zelenský sú pripravení rokovať, hoci v minulosti bola medzi nimi abnormálna nenávisť. Trump pritom sľubuje, že Washington je blízko prímeria a že ak sa strany nedohodnú, sú hlúpe. Trump pôvodne teda ohlásil stretnutie so Zelenským už na včera, no potom to opravil a stretne sa s ním dnes. Spojené štáty a Ukrajina dosiahli v rokovaniach veľký pokrok, povedal Trumpov vyslanec Vitkov. Podľa neho treba doriešiť poslednú otázku, no neuviedol akú. Vitkova dnes príjme Putin, Donald Trump bude v Davose rokovať so Zelenským. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov o niečo skôr informoval o rokovaní s americkými zástupcami v Davose. Hlavnými témami boli podľa neho ekonomický rozvoj, povojnová obnova a bezpečnostné záruky. Ako najväčší problém pri rokovaniach Ukrajiny, USA a Ruska sa spomínajú územné ústupky. Moskva chce, aby sa Kyjev vzdal aj tých oblastí, ktoré Putin ešte nedokázal vojensky dobiť. Ukrajina to ale odmieta a chystá sa bojovať ďalej. Nový ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov počas stretnutia s médiami povedal, že cieľom Ukrajiny je zabiť 50 tisíc Rusov mesačne. Ako informoval, ide o druhý kľúčový pilier jeho stratégie popri reforme riadenia rezortu. Fedorov tvrdí, že minulý mesiac zahynulo približne 35 tisíc ruských vojakov, pričom straty sú podľa neho zdokumentované na videách. Ukrajina však zároveň čeli vážnemu nedostatku vojakov. Fedorov priznal, že približne 2 milióny ľudí sa vyhýbajú mobilizácii a ďalších 200 tisíc je nezvestných bez oficiálneho povolenia. Parlament ho do funkcie ministra vymenoval 14. januára. Sekcia Migranti v Európe, migrantom, ktorým v Rakúsku nedokončia integračné kurzy, budú hroziť vysoké pokuty. Dostanú ich aj v prípade, ak nepodpíšu vyhlásenie o prijatí rakúskeho demokratického spôsobu života. Doteraz bolo nedokončenie kurzov trestané obmedzením sociálnych dávok. Ministerka pre integráciu Claudia Bauer uviedla, že pokuty môžu mať výšku aj niekoľko tisíc eur. Kurzy o rakúskych hodnotách vlani nedokončilo približne 2400 ľudí, kurzy nemčiny takmer 10 tisíc ľudí. No a na záver ešte zaujímavosť z Davosu. Na prestížnom večere počas Svetového ekonomického fóra v Davose došlo k diplomatickému incidentu. Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová nečakane odišla zo sály po tom, ako americký minister obchodu Howard Lutnick ostro kritizoval Európu. Podľa viacerých zdrojov si jeho slová vyslúžili nesúhlasné reakcie až po otvorené posmešky od hostí. Hostiteľom večera bol šéf BlackRocku Larry Fink, preto podujatie ukončil ešte ešte pred dezertom. Na večeru bolo pozvaných niekoľko stoviek vplyvných osobností, vrátane hláv štátov. Európska centrálna banka sa k udalosti nevyjadrila, rovnako ani americké ministerstvo obchodu a organizátori tohto fóra.
Predpoveď počasia.
A jedným okom pozrieme na to, aké počasie v tejto chvíli panuje na Slovensku, slovensku.sk. Oblačno a mrazivo. Napríklad začneme na východe minus 6 stupňov v Trebišove, 10 pod nulou v Kamenici na Cirochu, ale aj v Bardejove a Tisinci, 7,5 stupňa pod nulou v Prešove, minus 4,5 v Košiciach, takisto v Poprade podobné teploty, minus 3 stupne v Telgárte a v Rožňave, 2 pod nulou v Lučenci, Chopok má minus 9, Žilina a Liesek minus 8, minus 5 v Martine, 3 pod nulou v Nasliači a v Prievidzi, 0 v Žiari nad Hronom, minus 2 v Dudinciach, minus 1 v Nitre, 2,5 pod nulou v Urbanove, minus 5 v Piešťanoch, 6 pod nulou v Trenčíne, 4 pod nulou v Senici, minus 5 v Kuchyni, ale aj v Gabčíkove a Bratislava má minus 6,3 stupňa Celzia. Predpoveď na dnes hovorí, že bude mrazivo. Oblačno je zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, lokálne slabé sneženie. Najvyššia denná teplota minus 2 až plus 3, v nižších polohách ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 3 a bude bez vetri, alebo bude fúkať slabý v južnej polovici západného Slovenska, prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čo sa tu zase deje? Zase 17. november bude v januári. Študenti naprieč Slovenskom sa spojili, aby vyjadrili nesúhlas nad krokmi súčasnej vlády. Nad ktorými krokmi? Povedzte, lebo ono je dobré to pomenovať a možno budete vykrikovať, že Fico chce odísť z Európskej únie, jak ste vymetali námestia kvôli tomu, čo nebola pravda, samozrejme. Viete, že ktoré kroky? Možno vás zle niekto informoval a možno tam zbytočne budete chodiť. Ale v duchu odkazu študentstva, teda 89, pokladáme za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO. A diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované. Vyhlásili študentské platformy a oznámili súčasne aj prvé protesty. Ako sú ohrozované? A kde ste boli sopliaci, keď sa tu naozaj ľudské práva porušovali? Ha? Kdeže ste boli? Mi povedzte.
Ale doma sedeli aj na dištančnom vyučovaní a bolo im dobre.
Aj, a vy chcete, čo, aký 89? Ako? Ja som bol študent v 89. Aj? A to, čo robil Matovič, kamaráde, sa veľmi blízko rovnalo tomu, čo sa dialo tam za Jakeša. Hej. Alebo Štrougala, alebo kdokoľvek už tam bol, to je úplne jedno. Hej. A tebe akože čo? Ukotvenia v EÚ a NATO. Ako chceš sa ukotviť v NATO, ktoré Trump ti rozbíja? A aký vplyv má NATO Fico, mi povedz? Keď Trump chce rozdrbať NATO, aký vplyv, ako čo? Fico zaletí do oného, teraz do Davosu za ním, chytí ho pod krk, povie mu, že počuje, ale ty nerozbíjaj na to, lebo naši študenti si to neželajú. Ste vy normálni, kreténi? Ako ste vy normálni? Ukotvenie v Európskej únii, v ktorej? S Green Dealom, s rozbitou ekonomikou? V Európskej únii, kde učíte sa jazyky niektorí z vašich študenti? Pozeráte sa na zahraničné portály? Vidíte, čo sa deje v Nemecku alebo vo Veľkej Británii?
Alebo vo
tú cenzúru? A ty, ak chceš slobodu, nemôžeš byť v EU, lebo v EU nie je sloboda. V EU sa potláčajú ľudské práva, potláčajú sa slobody prejavu. Ako teraz si vyber, tak chceš slobodu, alebo chceš byť v EU. Nemôžeš byť aj v base, rozumieš, aj sa voziť na kolotoči, to sa nedá. Európska únia je dnes basa pod otvoreným nebom. Čo?
Čože? Nie, že by ti do tej basy ten kolotoč kúpili.
Hej, ako veď si vyberte. Veď ale ako vy ste úplne ako... Dobre, moji zlatí.
A možno možno počúvajú Kolíkovu, lebo aj ona má problém, lebo jej bránia v jej činnosti. Počúvaj.
Koalícia tú opozíciu umlčiavala.
Tak je utlačená na Slovensku opozícia, že 3 týždne rozprávala o úrade na ochranu oznamovateľov. Tak je utlačená, že si naozaj robila cirkus Humberto z toho pléna. 50 zákonov na predposlednej schôdzi prepadlo opozícii, tak veľmi chce pracovať opozícia, že nie je schopná prísť do roboty v piatok. A v neposlednom rade pri odvolávaniach zo 71 členov príde 38. A mnohokrát aj tí, ktorí podpísali zvolanie mimoriadnej schôdze, nie sú schopní vôjsť do parlamentu.
Poslanci majú chodiť do práce.
Tým súhlasím. A opozícia má chodiť do práce. 38 prišlo na posledný pri odvolávaní zo 71.
A vyfučala Mária. Mária.
Ale veď sú úplne mimoza. Predvčerom mi niekto poslal článok a ja som sa nechcel tomu venovať. Toto vám to ukážem. Je to na... Čo to je? Pluska. Brutálny útok vo vlaku otresol cestujúcimi. 17-ročná Sofia so svojím partnerom Petrom cestovali z Bratislavy do Malaciek, keď v plaveckom štvrtku nastúpila petica ľudí, ktorí mali problém teda s jej psom. Ja som sa bránila, že sprievodca s tým nemal problém. Pes ma naobognula, tak sa tam pustila staršia pani do mňa. Začala mi nadávať veľmi agresívne a vulgárne. Potom sa pustili do mňa dvaja mladší chalani. Jeden z nich mi začal... Asi ma začal natáčať, na čo som ju upozrieval. V tej som schytala prvú do hlavy. Po chvíli sa strhla vo vagóne bitka a schytávala kopance do chrbta, do brucha, do hlavy. Ťahali ju za vlasy, rozbili jej nos, krvácali jej nos. A ešte sa aj vyrážali na psa. No, prvé, čo mi napadlo, Adrenko, keď som čítal, že v plaveckom štvrtku nastúpilo 5 ľudí, skupina 5 ľudí.
Presne aj mne. Presne som vedel, že akí ľudia nastúpili.
No, a keď sa pustí stará cigánka, potom mladí cigáni ju idú dokopať, alebo stará cigánka tam na ňu zjapie. Ja neviem, či to boli cigáni, ale na 99% by som povedal, že v plaveckom štvrtku, ak nastúpi skupina 5 ľudí.
No, Vietnamci tam nebývajú, to je pravda.
No, a čo ja vidím za problém? Hej, že dvojica prosila ďalších cestujúcich o pomoc, no nikto nezareagoval. Takže natočila si telefónom týchto, čo ju zbili, a potom to pomohlo polícii pri stotožnení dvoch neplnoletých chlapcov. Takže nikto sa 17-ročného dievčaťa nezastal vo vlaku. Hej. Ja som vyrastal v 80. rokoch v Rimavskej Sobote. Hej. Také, jak v Čechách bol Chánov, tak u nás bolo Čierne mesto, sme to volali. Hej. Za mestom. Tam ich bolo tisíce. Ale boli aj všade v meste. Tam Olásky cigáni tam bývali, jak je teraz, sa mi zdá Lidl tam pri konzervárni. Hej. Neexistovalo, že by toto cigáni v Rimavskej urobili v 80. rokoch. Toto neexistovalo. Rozumieš? Lebo ten mladý cigán vedel, že možno zajtra alebo na pozajtra sa začne jeho život taký, že bude žuť bez vlastných zubov. Cigánku som videl do bytu, lebo sa správala tak, jak sa táto správala. Nikto si to nedovolil sa takýmto spôsobom správať. Hej. Vyfacovali by od bielých a na najbližšej zastávke by dostali nakladačku od osožákov. Tak toto fungovalo. Nikdy sa neodvážili niečo takéto urobiť. Ako je to možné, že teraz si to v pohode proste sa im to stane? A to ešte by ich zobrali osožáci samozrejme tam do miestnosti a ešte by im pomasírovali podošvy pendrekami, že? Neexistovalo toto. A keď, tak to bolo ale veľmi a veľmi silno potlačené a potrestané. Ak niekomu teda zašíbalo, že bol ožratý, lebo tak stalo sa, že nejaký ožratý cigán, niečo takéto. A teraz to je jedno, či to bolo cigáň alebo nie. Ale aby ste 17-ročnému dievčaťu nepomohli, keď ju mlátia vo vlaku. No ale ak si viem predstaviť, že pred 3 rokmi, keby v tom vlaku tá sopliačka sedela bez náhubku, no by ste volali policajtov okamžite aj na ňo. Že? Slováci.
Asi tak.
Že sa nehambíte.
Tak vieš, sa ti rozleje sojové látečko, keby si sa postavil na obranu toho dievčaťa. A to je ešte horšie. Keď sa rozliate sojové látečko.
No nič, ideme si zahrať. Amba.
Poďme. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých do jedného radu.
Dobré ráno, prajem aj ja. Boli nejaké odozvy na
včera? Čo pozeral včera?
Ja som sa len chcel spýtať, že či oni, či boli nejaké odozvy na včerajšiu reláciu?
Nie, nič. Ani ťuk som sledoval. Aj... Ticho popiešie.
Tichá panika, dobre.
Tichá panika, no. Tak no, však je to na pánovi Bohušovi a na vedení STVR. A ako sa s tým všetkým vysporiadajú, budeme to pozorne sledovať.
Určite.
Z boku. Trumpa si pozeral včera?
Hej, videl som. No. Trump je troll kamera.
Ja som nevedel, či sa mám smiať, alebo...
Smiať, musí sa smiať, ako čo iné, vieš.
Musí. My sme tí najväčší, my sme tí najlepší, my sme tí najbohatší. Všetci ostatní ste lúzri.
A bez nás by ste boli Briti všetci, no.
Bože moje, ale to fakt a opakoval, ja neviem, či má on nejakú poruchu, ale opakoval sa ako aj 3-4 krát to isté zopakoval. No. Švajčiarom vyčítal, že za to sme im dali tie clá, lebo že na nás zarábali, lebo Rolexky predávali, či čo predávali, hodinky predávali v Spojených štátoch amerických. A že mu volala tá premiérka, či kto to bol, a bola na ňo veľmi ostrá, ale on sa nedal, máte 30%, chcete 39% a potom sa dohodli. No, strašná komédia. Najviac sa bavíme aj na tom, že v podstate to Grónsko si vezmeme a robte si, čo chcete. Nakoniec s Rutem vyrokovali nejaký rámec, niečo údajne, ale zatiaľ sme sa nedozvedeli, takže že vraj Trump je už spokojný. Tak uvidíme, no.
Neviem, oni no, nepotrebujú to, neviem z akého dôvodu, on stále chce to vlastniť, alebo čo. Oni si tam môžu naťahať zajtra toľko vojakov, koľko chcú a môžu si tam prakticky robiť, čo chcú. Takže neviem, z akého dôvodu to robí. Jedine rozbiť to NATO. To vidím ako jedinú príčinu, ktorá by mohla byť, ako, že by mohla mať hlavu a petu. No a čo ti môžem povedať teda, ako teraz, akože úplne seriózne, toto jeho správanie veľmi znepokuje študentov na Slovensku. Mal by si tam dávať
áno,
pozor.
Áno. Aj mladých progresívnych ľudí. Pozri sa, čo si želajú mladí progresívni ľudia.
Viete, čo je najväčší problém súčasnej opozície? Že si vymýšľajú problémy tam, kde reálne nie sú. Pozrite sa, čo si želajú mladí progresívci.
Priala by som si bezpečný priestor pre moje deti, pre ich kamarátov z rôznych etnických skupín, rôznej farby pleti a rôznych náboženstiev. Prijal by som si, aby sa Slovensko stalo bezpečným pre všetkých, bez rozdielov.
Slečna chce bezpečnosť? Mám dobrú správu. My už ju dávno máme. Sme jedna z najbezpečnejších krajín sveta. A je úplne jedno, s kým spíte, alebo akú máte farbu pleti. Čo sa deje za dverami spálne, je každého súkromná vec. Polícia chráni všetkých rovnako. Paradoxne, o túto bezpečnosť nás môže pripraviť jedine vaša politika. Práve vy, progresívci, sem chcete ťahať migrantov a problémy, ktoré urobili zo západu nebezpečnú zónu. Ale chápem vás. Ak by ste totiž prestali strašiť a balamutiť mladých ľudí, v plnej náhote by sa ukázalo, že nemáte žiadny program a ste len prázdna strana. Takže, milí občania, žiaden strach. Ste v bezpečí.
No, aj to 17-ročné dievča bolo bezpečné.
Áno, presne tak.
TikTok. No, len tak medzi rečou. Ale ja by som doprial dievčine, ktorá teda chce tú multikulty a bezpečnú multikulty, aby sa išla prejsť do zahraničia, do Berlína, do Bruselu.
Kde by si také mladé dievča posiel? Počúvaj ma, normálne sedneš na autobus za pár evry v Bratislave, hej, za hoďku si vo Viedne. Prenajmi si tam byt a môžeš tam žiť. Máš tam presne to, čo si chcela. len nie bezpečnosť, lebo však je tam plno Arabov, ale to multikulty tam máš. Do Viedne vám stačí zájsť, prosím vás. Kam? Netreba sa inde hrabať.
No a možno to bude čoskoro, bude sa cítiť v bezpečí, keď sa spustí ten migračný pakt, hej? Hovoril o tom mladý Kaliňák na pôde Europarlamentu.
Dámy a páni, blíži sa okamih, keď Brusel plne spustí tzv. Migračný pakt, ktorý od júna tohto roku navždy zmení tvár našej civilizácie. Tento pakt nie je riešenie, ale absolútna zrada Európanov. Namiesto okamžitého zatvorenia vonkajších hraníc a masových deportácií nám komisia vnúcuje povinnú solidaritu pre rozdeľovanie ilegálnych migrantov a ilúziu riadených tokov. Brusel nás doslova nutí platiť za vlastnú samovraždu. Buď zoberiete migrantov, alebo si nakúpite drahé odpustky. Tento pakt pritom vôbec nerieši príčiny migrácie. Vojny, demografický boom v Afrike, islamský fundamentalizmus či obchod s ľuďmi. Naopak, vytvára nové kanály pre ďalšie 100 000, ktoré prídu s falošnými príbehmi, zneužijú azylový systém a hlavne navždy zmenia demografiu našich národov. Naše ženy, naše deti, naša kultúra, naša bezpečnosť. Všetko to bude obetované na oltár multikulturalizmu a globálnej agendy. Preto žiadame okamžitú revíziu migračného paktu a zrušenie povinných kvót. Európa musí patriť Európanom.
No, toto sa na nás chystá. Myslí si, že o tom progresívci hovoria? Myslí, že sa nad tým zamýšľajú?
Takže sa musíme ukotviť v tej Európskej únie poriadne. Povedali študenti.
Progresívcov zaujíma niečo úplne, ale úplne iné. No, hraj mašinka.
A ja začnem hneď tým ruským veľvyslancom. Tento človek nikdy žiadne povolenie na výkon funkcie veľvyslanca na Slovensku nemal dostať. On sem nikdy nemal nastúpiť, pretože je to generál podvratnej činnosti, ktorý prišiel na Slovensko spustiť špeciálnu vojenskú operáciu. Je to spravodajský káder, ktorý hovorí o masakri v Buči ako o inscenácii. Človek, ktorý v Poľsku útočil proti štátu a jeho histórii, ktorý tam vybudoval spravodajskú sieť a s cieľom škodiť a ktorý poskytoval krytie ruským spravodajským dôstojníkom. Rusko na Slovensko nevyslalo diplomata, ale Putinovho vojaka. On sem neprišiel budovať vzťahy, ale podrývať našu bezpečnosť, rekrutovať spolupracovníkov a škodiť. Toto všetko pred dvomi veľmi dôležitými voľbami, ktoré Slovensko v nasledujúcich rokoch čakajú. Spôsob, akým sa k jeho nominácii postavila vláda, Ministerstvo zahraničných vecí a spravodajské služby, znamená len jedno, že im asi prišiel na pomoc.
Tak, toto trápi progresívne Slovensko. A ešte prepúšťanie, že sa prepúšťa vo fabrikách. O tom si tiež počul?
Počul som, a potom som počul, že sa neprepúšťa, alebo nie toľko, koľko vraveli.
Vieš čo, mali tlačovku, ja som tú tlačovku pozeral a fakt som sa musel smiať na nich, lebo potom som si čekoval denník N, čo je vlastne ich dvorný denník, tak pozeral som si, že či z toho bude nejaký výstup. Výstup nebol ale žiadny, ale rozhorčovali sa tam, že Fico nič nerobí. Ono, viete, páni progresívci, ja viem, v tých mimovládkach, kde ste sa presierali celý svoj profesný život, tam sa málo kedy prepúšťalo. Ale to patrí k bežnému životu, že sa prepúšťa. A ak to dávate za vinu terajšej garnitúre, tak sa pozrite, čo sa deje v Európe. Ktorá si firma vo Francúzsku ide prepustiť 4 000 ľudí. Nie 300, 4 000 ľudí. Ono sa to deje. Prečo sa to deje? Lebo Európa ide do kytek. Ekonomicky.
Neviem teraz, ktorá, ja som to čítal asi pred dvomi dňami, niektorá tá firma ide prepúšťa, lebo stratila zakázky. Hej. A teraz mi povedzte, prečo by mala Fico alebo kdokoľvek iný z vlády do toho vstupovať, mi povedzte, vysvetlite mi toto, z akého dôvodu. Keď ja stratím zakázku, hej, tak prečo má vláda zachraňovať môjho zamestnanca? No, zamestnanec má smolu a ja tiež. A prečo ja mám smolu? Lebo som súčasťou zastratej Európskej únie, mám drahé energie a nie som schopný konkurencieschopný pri svojej výrobe. A to je celé. Hej. A možno stratili zakázky z iných dôvodov, ja neviem. Hej. Ale v Nemecku, to sú 10 000 firiem, čo za posledné 2-3 roky zavreli kvôli tomu, že nestíhajú proste oni vysoké ceny energie sú v prdeli. A čo? neviem, nejakých 19 tisíc firiem zakapalo. No a čo? Prečo nejdete do tej svojej Európskej únie? A prečo im nepoviete niečo? Hm? No ale to nie je. Vy chcete totiž ideologicky mať čisté energie, ktoré sú ale nesmierne drahé, hej, a zároveň chcete byť konkurencieschopní, a to sa nedá. Ty si nemôžeš nechať koláček aj si ho zožrať. To len v tých vašich sprostých hlavách existuje. Buď budeš mať lacné energie, to znamená Rusko, to znamená jadrová elektráreň bez nejakých búrc, hej. No alebo nie. Alebo nebudeš mať toto, lebo ideologicky ti ono nesedí. Lebo nejaké, ja neviem, 16-ročné niečo tam na videu mi povie, že ono, no moja zlatá. A ja chcem veľa vecí. Hej. Napríklad, aby takí ľudia ako si ty, hej, najskôr rozmýšľal, potom si otvárali papulu. Hej. A to sú tiež veci, ktoré sa nikdy nestanú. A potom sa čudujete, že prepúšťajú ľudia. Budú a bude ešte viac prepustených. Rozumieš? Zvykajte si na to. Zvykajte si na to. A nebude ani také, že na Slovensku sa nedá, pôjdeme. A kde pôjdeš? Všade sú drahé energie. Všade je ekonomika v prdele, lebo Brusel ju zničil. Kam, čo chceš robiť? Čo? Hlavne je, že dobre spíš, lebo nemáš ruský plyn. Aj kúri ti, neviem, nejaký iný plyn, ktorý bol vyťažený v Rusku, ale o tom ty už nevieš. Tak spokojne spíš. No, tak budete bez práce. No, tak nenávidíte tých Rusov, tak kamaráde, poďme. Však tú nenávisť musíš podložiť teda niečím. A to niečo v dnešnej dobe je, že budeš strádať. No tak nech sa ti páči. A chceš s nimi bojovať, nechceš od nich nič. No v poriadku, veď OK, máš to mať. No a čo si myslíš, že čo, ako teraz, že Fico pribehne a čo? A čo? A zniží ceny? Hm?
Tuto mi Jožo píše, pozdravujem ťa na Kojšovku. Tá firma za Radičovej vlády v roku 2012 prepustila 475 ľudí. A tiež preto, lebo nemala zákazky, vyrábajú totiž televízory. Teraz prepúšťajú z rovnakého dôvodu, len zužujú výrobu, nezatvárajú úplne.
Hm. No čak, ale takéto veci sa dejú. Vy ste nikdy nikde nepracovali, vy ste nikdy nemali firmu. No máš zákazky, nabereš ľudí, kamaráde, hej, to sú tie lepšie starosti. Hej. Mal som také, a potom som mal také, že... Presne takéto. No proste tak toto je. Hej. A mne napríklad v 2008 mne vyschla robota od pondelka do piatka. Ďalší pondelok som nemal nič. A pondelok predtým som 12 hodín sme ťahali, alebo sme nestíhali. Takto. Vypli celú ekonomiku v 2008. No a čo? Utekal som ja za vládou, nech mi dá peniaze. Nech mi dá robotu, alebo čo? Rozumiete? No tak chcete kapitalizmus, máte kapitalizmus. A určite je to pre tých zamestnancov nepríjemné, ale nepríjemnejšie je to pre toho majiteľa. Vieš?
Pustím ti k tomu krátke video Erika Tomáša.
Pozrite sa na ďalšie cirkusové číslo z dielne Progresívneho Slovenska.
Pán minister Tomáš, haló, tu by ste mali byť v Nitre a pomáhať prepusteným.
Haló, pani Petrik, a čo tak namiesto kamery pozrieť sa do zrkadla? Jaj, to by ste nemohli klamať a naplňať tak hlavnú úlohu vyhlásenú vašim kapitánom.
Škodiť, lebo to je trochu rola tej opozície.
No a práve svojim lídrom sa zjavne pani Petrik inšpirovala aj pri tejto ďalšej tragikomédii. Pamätáte sa ešte, ako pán Šimečka na 1. mája v minulom roku škodil pred fabrikou ZKV Krušovce, rovnako ako teraz pani Petrik pred spoločnosťou Foxconn v Nitre. No a v dôvodoch majú progresívci samozrejme jasno.
Kvôli konsolidačným krokom vlády.
A aká je realita? Obe fabriky deklarovali, že ich situáciu nezhoršili kroky vlády, ale pokles objednávok. Ale čo je dôležitejšie, v ZKV Krušovce napokon k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu nedošlo. Naopak, fabrika naberá 150 až 200 nových zamestnancov. Myslíte si, že sa pán Šimečka ospravedlnil? Samozrejme, že nie. No a podobný vývoj je aj v nitrianskej spoločnosti Foxconn. Teda ani zďaleka nebude prepustených toľko ľudí, koľko bolo pôvodne nahlásených. Navyše priamo v Nitre je voľných vyše 3400 pracovných miest vhodných pre prepustených zamestnancov a sú pre nich naplánované burzy práce. Ako to všetko viem? Lebo aj v tomto prípade sa o situáciu aktívne zaujímame a pomáhame. Podobne ako sme pomáhali pri fabrikách Bukov za Vranou nad Topľou, Eterna Banovce nad Bebravou či Eko Martin. Tohto by ste sa od pravicových politikov nikdy nedočkali. Nejaké hromadné prepúšťania sa nahlasujú vždy, roky rokúce, čo súvisí s obchodnými rozhodnutiami firiem. Pravda je ale taká, že nezamestnanosť na Slovensku je v súčasnosti na historických minimách. Dlhodobo osciluje okolo 4% a máme 120 tisíc voľných pracovných miest.
Ale no, 4%.
Aj na tomto príklade môžete opäť vidieť, že progresívci chcú len škodiť, ale nemajú žiadne riešenia. Toto nie je alternatíva pre Slovensko.
Ale no, pán minister, 4%. No, nie náhodou 6. Najnovšie. Tak už keď chceme kritizovať, tak aj dávajme aj také, že reálne čísla. Lebo potom môžeme vyzerať troška blbo. Však. Ale v prípade poslancov Progresívneho Slovenska môžeš vyzerať blbo aj v takej debate, ako bola táto.
Hovoríme tu v podstate o tom a v tých diskusiách na tých tlačových besedách, že to bude náš dlh. Ak sú to investície z rôznych strán a my ich postupne budeme splácať výrobou tej elektrickej energie, nemalo by sa to vlastne dotýkať peňaženiek občanov. Tak aká je na to vaša reakcia a čo si o tomto myslíte? No, je to pomerne podstatné, lebo už niekoľko dní tu počúvame, že zadlžíme Slovensko 15 miliardami a už nevieme, čo tí občania ako prežijú tento život na Slovensku.
Varia z vody. Varia z vody.
Ja neviem, ako na to reagovať.
Musím na to v tom dlhodobom horizonte, že na teraz tu máme tých 5 blokov, ešte 6 bude otvorený, len má to nejakú životnosť. Tak ak si zoberieme, že to bude ešte niekoľko desiatok rokov, oni postupne prestanú fungovať a postavíme nejaký ďalší, viac výkonnejší. Či to naozaj nie je potrebné, alebo logické začať nad tým uvažovať možno teraz do budúcnosti. Ale neviem, prečo sa smiete, pán Štefunko, ale príde mi to, akože úplne legitímna otázka, či nie je v poriadku sa pozrieť pri takejto investícii jednoducho dopredu. Nerieši to o 10 rokov.
Ja sa smiem preto, že my to tu teraz ako keby za stolom v relácii, akože, prepáčte, že tak poviem, ale ja, že mudrujem, my sme sa o tom mohli porozprávať s odborníkmi na výbore a dostali by sme všetky informácie a potom by sme sa vedeli kvalifikovanie vyjadrovať. Lenže problém je v tom, že my nemáme pred sebou proste tú analýzu. Existuje na to, sa to volá, že NEC, Národný energetický plán, kde vlastne dopredu si povieme, že koľko budeme mať spotrebu a že z akých zdrojov budeme ju fixovať. Tam napríklad ten jadrový zdroj nevidno. Hej? Nevidno. A už vôbec
ale predpoklady nejaké sú, že o niekoľko desiatok rokov by tá...
Súhlasím, a možno aj väčšia podpora.
Dvojtrojnásobná spotreba
súhlasím, energie. Súhlasím, lebo budú nabiehavať elektrické auta.
No a ak to budeme mať vlastnú atomku, budeme...
Ale ja súhlasím...
Budeme aj vyrábať, tak nie je to naša energetická proste suverenita naša a môžeme posúvať ďalej a zarobiť na tom?
Áno, súhlasím, že potrebujeme ďalší zdroj elektrickej energie.
Tak toto vyzerá, keď si úplný troll. Keď nedostaneš noty, tak sa nevieš vyjadriť k ničomu.
No, bude to mať mať jednoduché náš host dnešný s týmito ľuďmi.
No, tak prečo by sme sa nepustili do rozhovoru s ním? Samozrejme, po prestávke. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem. A ja každému. Pred pár mesiacmi sa pamätám, sa pýtali, že založíte policistu stranu? Neviem, to ešte uvidím. Dobre, tak sa spýtajme. Dobré ráno, pán Kolár.
Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
Spýtam sa vás teraz takto.
Nedávno.
No to je jedno.
Pred pár mesiacmi.
Spýtam sa vás takto. Spýtam sa vás takto. Založili ste politickú stranu?
Založili sme politickú stranu.
No tak dám o neporozprávajte.
Včera ste ju oznámili.
Včera, hej.
Ja tu mám tlačovú správu, ti prečítam, Norbert. Mimoparlamentná strana Právo na pravdu oficiálne predstavila svoje nové vedenie a kľúčové programové priority. Na čelo sa postavil podnikateľ Zoroslav Kolár, ktorý ich zverejnil na tlačovej konferencii po ustanovujúcom sneme. V predsedníctve figurujú aj mená ako Silvia Beňová, Kristýna Marčeková či Jozef Haščák. Strana sa profiluje ako hlas pre rozčarovaných voličov, ktorým prekáža rozpor medzi sľubmi politikov a realitou. Zdôrazňuje ochranu mladých rodín, podporu seniorov, živnostníkov a podnikateľov a suverénne rozhodovanie Slovenska bez zásahov z Bruselu. Kolár upozornil na úpadok dôvery v politiku a zdôraznil potrebu ekonomickej stability i sociálnej súdržnosti. V prípade účasti na vláde chce strana presadzovať aj zrušenie vyšších územných celkov. To len v krátkosti. Ale je to asi...
Vysvetli mi jednu vec, alebo pán Kolár, my vysvetlite, všetky tieto strany, keď sú v opozícii alebo sú mimo parlamentné, tak rozprávajú priamo z duše ľudí. A potom sa tam dostanú. A už sa to nedieje, čo sa rozpráva. Dopadne to aj s vami tak?
Vy ste ma počúvali asi na tej našej tlačovej konferencii, lebo presne toto som povedal.
Okay.
Že vždy politické strany, hlavne vtedy, keď sú v opozícii, tak dokážu úplne dokonale zmapovať a popísať všetky problémy spoločnosti, všetko, čo treba robiť pre občana. Sú dokonalí kritici a potom, keď sa dostanú do vlády a sú súčasťou nejakej koalície, tak neurobia vôbec nič, alebo naozaj iba minimum. A potom sú ale zase veľmi, by som povedal, dokonalý, úplne excelentný hľadaní výhovoriek. Od toho, že koaličná rada, koaličná zmluva,
koaličný partner,
objektívny problém, subjektívny problém, koaličný partner a tak ďalej a tak ďalej. Takže súhlasím s vami. Myslím si, že na veľa vecí máme úplne rovnaký názor, takže si tu budeme len tak asi priateľsky pritakávať.
No neviem. Lebo tak nám povedzte, ako, keby ste sa tam dostali, že ako čo? Čo iné bude? Predstavte si, dobre, nebudete určite, keby ste sa dostali do parlamentu, hej, ak sa dostanete, nebudete tam sami, jak bol Fico, a keď mohol robiť a nerobil a bol tam sám, ale budete mať koaličných partnerov a čo budete robiť? Hej, keď budete mať taký, jak je hlas, rozumiete? Hej, to sú normálne oni, to sú skrytí slniečkári, hej, hrajú sa na sociálnych demokratov. A v zásadných otázkach, v zásadných veciach nie sú ochotní podporiť koalíciu. Čo v takej chvíli chcete robiť?
Viete, ja mám taký istý, alebo možno podobný životný príbeh ako vy. 35 rokov podnikám. Pokiaľ mám teda informácie o vás, tak ste asi pôsobili na Slovensku takým istým spôsobom. A 35 rokov sa tu zamýšľam nad tým, že prečo tí politici robia to, čo by nemali a nerobia to, čo by mali. A vidím úpadok Slovenska. A veľakrát, viete, keď tak nad tým rozmýšľam, veľa tých ľudí v tej politike poznám osobne, oni keď sa s nimi bavím súkromne, priateľsky, tak oni sú mnohí veľmi inteligentní, schopní.
Normálni.
A potom zrazu, keď sa objavia v tej politike, tak nerobia veci, ktoré by mali, iba hľadajú výhovorky. A ja som im vždy hovoril, netajím sa tým, mám osobné vzťahy s mnohými, že Slovensko je v takej fáze vývoja, aj vzhľadom na geopolitickú situáciu, aj na úplný rozvrat Európskej únie, že už prestala doba, keď ešte stačí robiť tzv. Evolučné riešenia a upravovať ten systém a že nastala doba revolučných riešení. A ja, tá moja ambícia, do ktorej som bol tak trošku mojimi priateľmi a spoluzakladateľmi strany dotlačený, tak je úplne iná. Ja si myslím, že tu sa musí zmeniť niečo radikálne. Vy sa pýtate na postoj politika v súčasnom funkčnom systéme. Tá otázka je absolútne na mieste. Dostanete sa do parlamentu, ak budete chcieť mať účasť na vláde, budete musieť byť súčasťou nejakej koalície a budete musieť robiť kompromisy. Ale toto je cesta, ktorá znamená, že sa zase na Slovensku nič nezmení. Ja som za to, že si musia všetci politici uvedomiť a predpokladám, že rok 2026 bude naozaj prelomový, pretože zlá ekonomická situácia, ktorú pocítia tento rok všetci občania Slovenska, tak hádam prinúti voličov a potom aj politikov, ktorí budú zvolení, ak budú teda riadne parlamentné voľby v roku 2027, inak rozmýšľať a inak uvažovať. Ja sa zamýšľam minimálne teda rok, odkedy som sa rozhodol vstúpiť do verejného života a verejného priestoru najprv prostredníctvom občianskeho združenia. Tam ten nápad založiť stranu vznikol až neskôr. Uvažujem nad tým, čo by som urobil so Slovenskom v každej oblasti. Nerobím to samozrejme sám. mám kopec spolupracovníkov a myslím si, že odborníkov na slušnej úrovni. A máme urobený naozaj taký revolučný, radikálny plán, čo treba všetko zmeniť. Máme rok a pol na to, aby sme s tým oboznámili občanov. Máme nastavenú komunikáciu, ktorá už nebude kritická, ale bude, ja to nazvem tak, že budovateľská. Budeme vysvetľovať ľuďom presne postupy, čo chceme urobiť a čo chceme zmeniť a aké to bude mať dôsledky na každodenný život spoločnosti a občanov. A budeme sa snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok. A podľa toho výsledku uvidíme, ako sa budeme chovať v rámci nejakých rozhovorov povolebných. A ja si nemyslím, že je nevyhnutne nutné, ak sa nám podarí dostať do parlamentu, aby sme za akúkoľvek cenu boli súčasťou nejakej koalície a nejakej vlády. Iba za predpokladu, že budú splnené naše predstavy a požiadavky. Ale nechcem, aby to zase niekomu pripomenulo obdobie rokov 2019-20, keď tu behala po Bratislave nejaká drahá nevesta a spomínala to teda, že on získa toľko hlasov a on si bude klásť podmienky, čo sa mu nakoniec aj splnilo v tom roku, len bohužiaľ dali Slovenskej republike obrazne povedané dobre po zátilku tie tri vlády, čo tu boli, ktoré súčasťou bol Boris Kollár. Ja si nemyslím, že ten pojem, že splnia naše požiadavky, majú byť postavené tak, že musia splniť osobné ambície nejakého človeka. My máme naozaj predstavy o tom, čo treba zmeniť v tejto krajine, aby sa ten vývoj zmenil. Tie bude jasne definované, verejnosť mi bude oboznámená a pokiaľ budú tieto podmienky splnené, tak sa radi zúčastníme novej vlády a ak nie, no tak budeme v parlamente a budeme konštruktívnou opozíciou.
Ja by som, ak dovolíte, by som rád len poslucháčom, divákom sa snažil priblížiť situáciu, v akej sme, lebo mnohí si to neuvedomujete, mne je to jasné, že si to neuvedomujete, lebo to máte na háku a za chvíľku ťa to dobehne. Lebo to sú dva aspekty, viete, to je, jeden aspekt je ten, čo sa teraz geopoliticky deje. To znamená, to sú veci, ktoré ten vplyv je zvonku a na to nemáme absolútne žiaden vplyv, jedine, že sme schopní nejakými dohodami prežiť. Hej? No ale to je jedna vec. Hej? A toto prinesie ale strašné problémy. Hej? Proste celá tá Európska únia, celý ten Green Deal a všetky tieto somariny, hej, prinesú obrovské ekonomické problémy. Lenže my nemáme ani vatu. Rozumiete? Lebo druhá rovina je to, že v roku 2026, keď sa tieto veci budú diať, my sme v štádiu, kde z roku 2023, hej, nás tá vláda ožobračila. Rozumiete, to nie je, že idú ťažké časy, tak ja mám tuto v špajzi, mám cestoviny a pod vankúšom mám 50 000 eur a nejak to prežijem. Nemáme nič. A idú na nás ťažké časy. A toto si možno veľa ľudí neuvedomuje. Rozumiete? A oni teraz koketujú s takými, jak je Šimečka, pre Boha živého. Keď sa nad tým zamyslíte, rozumiete, ten problém je medzi ľuďmi. Hej, lebo my si plne neuvedomujeme ako celok, čo nás čaká. A nás čakajú ťažké chvíle a nemáme nástroje, nemáme prostriedky na to, aby sme to prešli nejakým obyčajným spôsobom, takže to bude mať nenormálny dopad na nás. Myslíte si, že ľudia si to uvedomujú, v akej sme situácii a čo nás čaká?
No, mali by ste už asi začať používať prítomný čas, nie budúci, áno, že čakajú nás zlé časy, lebo ja si myslím, že tá doba už je, už to žijeme. Aj. A on tak pomaličky plíživo to ide a naozaj sme naozaj ovplyvnení veľmi významne a budeme geopolitickou situáciou. Vyzerá to, že tá architektúra svetová sa mení a bude buď bipolárny alebo tripolárny systém a my budeme v podstate... Máme dve možnosti. Ja hovorím, že buď sa necháme unášať tým prúdom ako nejaký čln v riečnom korite, alebo budeme aspoň veslovať a snažiť sa pristáť tam, kde chceme my. Čiže nie sme úplne, by som povedal, v pozícii pasívneho subjektu, ktorému prideli nejaká mocnosť miesto a bude tam musieť zotrvať, ale vieme určitým spôsobom nejakými bilaterálnymi dohodami a komunikáciou si nejaké miesto na tom svete vydobiť. Ale podstata je taká, že nás veľmi tvrdo postihnú ekonomické dôsledky aj tejto geopolitiky, ale najmä to, ako ste hovorili správne, katastrofálne riadenie Európskej únie. A Ja to poviem možno, to bude tvrdé, ale úprimné. Viete, ľudia naozaj niektoré veci pochopia až vtedy, keď pocítia dôsledky všetkých týchto udalostí na vlastnom účte, na vlastnej peňaženke a na vlastnom stole. A keby som chcel byť teraz sebecký a povedal by som si, že chcem dosiahnuť čo najvyšší úspech, tak by som si mal vlastne želať, že nech je tá ekonomická situácia na Slovensku tento a budúci rok čím najhoršia, pretože znamená to, že čím o to viacej ľudí sa prebudí a začne chápať tú tvrdú realitu každodenného života. Možno bežní ľudia nevnímajú celkom ten balík konsolidačných opatrení, ktorý bol predstavený ministrom Kamenickým pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, lebo to nie je jedno významné veľké opatrenie, ktoré je ľahko čitateľné, ale tých opatrení tam boli desiatky a také drobné. Ale tento rok postupne začínajú nabiehať a postupne dobehnú naozaj každého občana Slovenska. Ja želám naozaj Slovensku a každému občanovi šťastný, spokojný a slušný život, ale bohužiaľ toto nemajú ani občania v rukách, čo sa týka riadenia štátu, a už bohužiaľ ani politici, ktorí len jednoducho zachraňujú, čo sa dá. Takže tie dôsledky konsolidačného balíčka, ktorý teda je vytvorený, alebo príčiny tých konsolidačných balíkov vznikli nie za tejto vlády, ani úplne nie za minulej, ale za 35 rokov vývoja Slovenska, tak pocítia to naozaj bežní občania a ja verím tomu, že ich to prebudí a pochopia, že pri najbližších voľbách si musia povedať, kam sa Slovensko po 35 rokoch dostalo, kto to spôsobil, kto je za to zodpovedný. Môj názor je, že sú za to zodpovední všetci politici, ktorí tu vládli za tých 35 rokov. A treba si povedať, že, alebo ten občan, ten volič by si mal povedať, že skúsme dať šancu niekomu, kto nehovorí iba to, čo je tu zlé, nekritizuje, aj navrhuje nejaké riešenia. A ja zopakujem to, čo som povedal. Máme 1,5 roka na to, ak budú riadne voľby, aby sme predstavili slovenským občanom nejakú stratégiu, čo budeme robiť v budúcnosti, ako tá krajina má vyzerať, kam sa má orientovať, na čo má byť postavená ekonomická stabilita aj politická stabilita. Súhlasím s vami, že my nemáme žiadnu rezervu, ako sa ste to pomenovali, že občan si nakúpi nejaké potraviny a prežije najhoršie obdobie. Čakajú nás zlé časy, respektíve už nastali, a verím tomu, že Slováci sú inteligentní, vnímaví ľudia a pochopia, že treba naozaj urobiť, ako som to ja nazval, revolučnú radikálnu zmenu v riadení štátu. My mu predstavíme, ak nám uveria a dajú nám dôveru, tak urobíme všetko preto, aby sme to naplnili. Ak nie, tak jednoducho si môžem potom s kľudom povedať, že možno som nedosiahol, čo som chcel, ale aspoň som sa o to pokúsil.
Dobre, nebudem sa s vami teraz priešiť o tom, keď o tom tvrdím, že Slováci sú inteligentní ľudia a pochopia. Ja s vami súhlasím. Otázka je, kedy to pochopia. Či keď vtedy už, keď budú rýpať nosom tú zem. Viete? Že kedy to pochopia. Lebo najväčší problém u nás je ten, nie že by sme sa sústredili, teraz sa bavím o našom národe, hej. Nie že by sme sa sústredili na vlastnú rodinu, hej. Na živobytie, na prosperitu, na zdravie proste vlastnej rodiny, hej. Ale my emotívne fandíme a nenávidíme nejakých politikov. Rozumiete? A takýmto spôsobom, ako chcete, aby ten človek pristupoval zodpovedne k riadeniu štátu, keď mu je to jedno. On len chce, aby tam nebol Fico. Tak tam bude Kolár, bude tam Matovič, bude tam Šimečka. No dobre, jemu je to jedno. Lebo nejak to fungovalo. Len problém, a vždy, je to pravda, lebo pozrite sa, vždy, keď čokoľvek sa stalo, vždy sa to nejak umlelo a toto, a týmto ľudia sú ako chlácholení. Dnes tá situácia je iná, hej, povedzme, za posledných 80 rokov, prvýkrát našu generáciu určite, a o všetkých, čo žijeme, sa teraz, lebo ani ten prevrat v 89. nebol tak tvrdý, hej, ako to, čo nás, alebo v čom žijeme my teraz. Lebo rozumiete, ak ten globalizmus pôjde preč, ten bude kopať to aj kope, aj robí veci a neviem čo. Hej. A prejsť na ten nový systém bude veľmi, veľmi ťažké. A na ten prejdeme, vážení poslucháči, diváci, či vy chcete, alebo nechcete. Hej. Či tam bude Šimečka, alebo Matovič, to je jedno, proste na ten prejdeme. A ja si myslím, že ľudia si neuvedomujú ten ekonomický dopad, ktorý na nich toto bude mať. Hej. A teraz si zoberte, že keď do takýchto rozbúrených vôd dáte za kapitána Šimečku. čo sa stane s tým Slovenskom? Toto mi povedzte.
No, keď dáme sa kapitána Šimečku, tak ja verím tomu, že to nevydrží dlhšie ako 24 mesiacov.
24 skrachuje hodín?
To. No, viete, to sú nejaké postupy a nejaké pravidlá, to asi takto rýchlo nepôjde. Ja verím tomu, že, a takto optimisticky predpoklad je, že do roka a do dňa sa to rozsype. To je to, čo mi... Šimečka je úplný extrém a PSK, to je úplná katastrofa pre Slovensko. Na tom sa určite zhodneme. A pravdou je ale to, že keď sa tak pozerám po tej politickej scéne dnes, ja nevidím v podstate ani v jednej strane niekoho, kto by mal nejaký reálny ekonomický plán pre Slovensko. Oni naozaj...
Nemajú.
Tá politická scéna zmatovičovala. Všetci len kritizujú, nadávajú a uznávam, že my sme to robili doteraz tiež, ale ja chcem už v rámci politickej strany inak nastaviť tú komunikáciu a hovoriť Slovákom víziu. Viete, ja som si vedomý toho, ako Slováci uvažujú, ako to vnímajú. Každá tá strana má nejaký ten svoj fanklub, takéto tvrdé jadro, niekedy sa to nazvať ako nejaká sekta, ktorí podľa mňa, aj keď budú ešte hladovať a umerať od hladu, tak stále budú fandiť tým svojim.
To sú tí svetkovia, hej?
Chápem to, žijem medzi normálnymi ľuďmi. Teraz si aj v rámci ostatného pol roka dosť cestujem po Slovensku. Nie som z ničoho prekvapený, lebo ja som aj predtým žil úplne normálny život a cestoval som a Slovensko poznám veľmi dobre. A súhlasím s vami, ja mám taký istý názor ako vy, že niektorí tí Slováci naozaj nezmenia názor a stále budú fandiť tým svojim, aj keď im zoberú už posledné sústo staniera. Ale som optimista na rozdiel od vás. Viete, lebo keby som nebol optimista, že je šanca tých ľudí presvedčiť a že je šanca, že pochopia vďaka tomu, čo nás čaká, respektíve čo už tu je, že treba naozaj zmeniť kritériá na výber politikov, že musia tých politikov hodnotiť podľa výsledkov, nie podľa rečí, nie podľa toho, koľko majú lajkov na sociálnych sieťach, ale čo pre Slovensko urobili, alebo čo aspoň chcú urobiť. Či to je reálne, čo hovoria. Či majú reálny, konkrétny plán a víziu. Tak keby som nebol optimista, tak úprimne, akože nerad to hovorím, ale asi by som nežil na Slovensku. Viete, a nepúšťal by som sa do toho. Ja som nezačal ten politický projekt ako nejaký obchodný prípad. Viete, lebo bohužiaľ, tí politici, ktorí tu doteraz boli, ja netvrdím, že nikto nič neurobil pre Slovensko, ale oveľa viacej pomohli tí ľudia sebe ako štátu. Môžete si ich zobrať rad za radom. Nebudem teraz kastovať, ktorá strana urobila viac či menej dobre a ktorá urobila viac či menej zle. Ale ja nemám túto motiváciu. Ja som si to zobral ako vlastne svoje možno poslednú veľkú úlohu v živote. Ja sa považujem za nie nejakého extrémne úspešného, ale som v rámci slovenských pomerov relatívne úspešný človek, a mohol by som ísť oddychovať. Ale povedal som si, že idem minimálne vyskúšať niečo na Slovensku zmeniť. Venujem tomu niekoľko rokov svojho života, venujem niekoľko miliónov eur, aby som ten projekt naštartoval a uvidím. Čiže na rozdiel od vás, hoci to vidíme rovnako, akože zhodneme sa na tom, že ako Slováci vnímajú politiku, ako hodnotia politikov, na rozdiel od vás som optimista a ja verím, že tie ťažké časy, ktoré sú už tu a budú ešte horšie, tých ľudí prebudia a začnú hodnotiť politikov ináč a verím tomu, že uspejeme.
Ale dobre,
neuspejeme.
Ale pozrite sa, toto, čo tu je, aj, čo tu máme za materiál týchto našich občanov, aj, to je 400 ľudí aj, nastúpi do lietadla aj, Slovákov a idú voliť, kto je najsympatickejší a toho dajú proste do kokpitu a ten bude letieť s nami. Rozumiete? A áno, hej, možno na konci runway, keď sa to lietadlo ani nezodvihne, hej, tak si uvedomíme, že no ale bude pozde. Rozumiete? Toto je v tom, že my nemôžeme, toto sú životne dôležité veci, ktoré sa týkajú nás, našich detí, našich vnukov, našej budúcnosti, budúcnosti nášho národa, nášho štátu. A my nemôžeme populárnou voľbou, rozumiete, dúfať, že teraz bude nejaký tento je najkrajší, tento je najsýpa, tento má dve jamky, tento má 8 jamiek, rozumiete? Tak ten bude... Chápete, že my nie sme ako národ, ako celok, alebo samozrejme určitá časť je, hej, my nie sme schopní normálne chladnokrvne sa pozrieť na to, že toto je naša budúcnosť a musí to robiť niekto, kto to vie robiť. A nie ten, čo najviac nenávidí Fica. Toho nekvalifikuje na nič.
Že
rozumiete?
Tie kritériá výberu tých politikov sú úplne scestné. To súhlasím, ľudia naozaj to hodnotia presne ako hovoríte. Viete, ale ja mám taký názor, že keby som to vnímal tak ako vy, ja poviem také prirovnanie, príde učiteľka do prvej triedy na základnú školu a pozrie sa na tie detičky a povie, tak je vás tu 30, ak sa na vás pozerám, prepáčte, ako vy ste taký materiál, že to vlastne nemá význam vám nič vysvetľovať, lebo z vás nikdy nič nebude. Vy skončíte všetci na úrade práce a budete sprostí a nezamestnaní. Ale tá učiteľka to neurobí a začne tých detí učiť. A možno od tých 8 rokov, alebo 9 rokov, alebo potom nejaká stredná škola vysoká, tak z každého niečo vyrastie. Niekto skončí naozaj, možno ako vodič nákladného auta a niekto možno objavil liek proti rakovine. Ako ja si myslím, že hoci tí ľudia nie sú rovnakí, nemajú rovnaké myslenie, ja sa chcem naozaj pokúsiť im vysvetliť, že na politiku sa treba začať pozerať inak. Hodnotiť ľudí možno podľa ich životného príbehu, podľa toho, čo v živote dosiahli. Potom, akú majú motiváciu ísť do tej politiky, že či tam idú naozaj len preto, aby si sadli do parlamentu a dostávali 5, či teraz už viacej, 1000 eur a nič nerobili, alebo či to, sú to ľudia, ktorí už niečo v tej politike dokázali pozitívne a tým treba dať ďalšiu šancu. Ak takí nie sú, tak treba dať šancu niekoho, kto má aspoň predpoklady, že niečo v tej krajine dokáže urobiť a prinesie nejakú zmenu. Ja som optimistický učiteľ. Ja idem rok a pol vysvetliť ľuďom moju víziu toho, ako má fungovať štát. To znamená, mal by štát fungovať efektívne ako firma a zároveň sociálne ako rodina. Musíme podporiť rozvoj hlavne domácej slovenskej ekonomiky a slovenských podnikateľov, pretože tí vytvoria taký ten pevný ekonomický základ, pretože sa dohodneme asi na tom, že bohužiaľ žijeme v kapitalizme a z ideológie a z kultúrno-etických otázok sa nenajeme. Jednoducho bohužiaľ všetko stojí a padá na peniazoch. A pokiaľ nevytvoríme stabilnú ekonomickú základňu a nebude sa politici správať ako zodpovední hospodári, tak túto krajinu nikam neposunieme. A v tejto etape, ako ste správne povedali, ešte možno ani nepôjde o to tú krajinu niekde posunúť, ale ide o to, aby sme prežili. A to znamená ekonomicky a bohužiaľ aj kultúrno-eticky, pretože jednoducho tá Európa vytvorila také prostredie, že ja som to povedal v jednom takom videu, ktoré som natočil na Nový rok. My sme tu mali za socializmu plot a preto, aby naši občania neutekali na západ. A vždy som hovoril, mám na to svedkov kamarátov, s ktorými som prežil celý život, že pamätajte si, že raz naša relatívna zaostalosť ekonomická za západnou Európou sa stane našou výhodou. A toto môže nastať, že aby sme tu kvôli tomu nezvládnutému migračnému paktu alebo nezmyselnému migračnému paktu raz ten plot zase nepostavili, ale z opačného dôvodu, aby tí ľudia zo západnej Európy nezačali chodiť k nám. Takže
to je fakt. No, že
skončil som, môžete pokračovať otázkami, lebo už mi uchádzajú. Pustil som sa tromi smermi a stratil som
cestu. Nie, v poriadku. Rozumiete, mne... Ja nelámem, keby som zlomil palicu nad Slovákmi, tak tu nesedím. Hej. Ako to nejde o to. To ide o to, že my sme na križovatke. Hej. A teraz buď začneme teda, akože pozrieme sa do mapy, hej, a spočítame si, koľko máme benzínu, v akom aute sme, koľko nás je, ktorým smerom pôjdeme, alebo, rozumiete, budeme ruky hore a ideme takto, lebo však bude sranda. Hej. A toto je v tom, lebo ja minimálne nejakých 30% Slovákov považujem za maximálne nezodpovedných občanov. Rozumiete? Maximálne nezodpovedných. Hej. Proste sú to hovedá, ktorým je jedno, čo tu bude. Hej. Lebo on furt nejakým spôsobom prejde. A áno, ak ste schopní za rok a pol tých ľudí ako presvedčiť o tom, že človek by si nemal káliť však na stôl, v ktorého je, hej, tak a postel, v ktorej spí, tak ako v poriadku, ja vám budem iba fandiť, ale chcem sa vás takto spýtať. Dobre, vravíte, že rok a pol to už vidím teraz, že to sú nejaké oné, teraz to bude také postupne, ale aspoň nejaký základ, nejaký raster, viete nám dnes povedať, jak si to predstavujete? Fungovanie a riadenie tohto nášho Slovenska?
Ja to budem postupne predstavovať. A
no to možno, vieme.
No ale poviem, vám aspoň naznačím. Viete, možno, takto, čo sa týka ekonomiky, vy ste v podstate naznačili, že čo treba urobiť, a ja len rozšírim alebo doplním tu tie vašich pár viet. Áno, musíme si urobiť domácu inventúru, presne, čo máme, aké máme možnosti ekonomické a na čom vieme jednoducho stávať ekonomický rozvoj Slovenska. Ja poviem príklad. A už som to tiež zverejnil, budem to opakovať, aby to ľudia pochopili. Nemáme tu príliš veľa nerastných surovín, nemáme nejaké nerastné bohatstvo a prírodné bohatstvo. A to, čo máme, tak tomu sa ešte správame úplne hlúpo a macošsky. Jednoduchá matematika. Rastú u nás stromy. Sme jednou z najviac zalesnených krajín v Európskej únii, aj v Európe. To znamená, je to drevná hmota, každý rok dorastie niečo. Pokiaľ nebudeme ťažiť viacej, ako stihne dorast, tak stále to máme nevyčerpateľný zdroj tohto materiálu. A čo s ním robíme? Významné percento vyvážame, kde tým pádom pridaná hodnota a vlastne profit pre štát je takmer nula, pretože ťažba a transport veľakrát spotrebuje to, čo sa získa predajom tej drevnej hmoty. Potom je druhá možnosť, vozíme to do SCP Ružomberok alebo do Bukovy, kde sa to pomelí a vyrába sa z toho nejaká buničina, možno papier, kde je pridaná hodnota, ja som dal aj konkrétne čísla tabulky do toho videa, myslím si, že z jedného kubického metra získa teda ten výrobca, štát samozrejme predá to drevo, čiže tam niečo získa a potom sa získa nejaké finančné prostriedky, sa získajú predajom toho produktu, tak pri papieri, obálkach je nejaká pridaná hodnota v kumulatíve napríklad z jedného kubika 300 eur. Ale keď sa z toho vyrobí nábytok, tak tá pridaná hodnota je 1500 eur. Ale povedzte si, koľko je u nás nábytkárskych závodov, aj tie, čo boli, skrachovali práve preto, lebo nemali prístup ku kvalitnej a lacnej drevnej hmote. Čiže len tuto, keď sa urobí poriadok, to znamená, urobí sa poriadok v štátnych lesoch, ktoré sú drancované, rozkrádané, to je jednoducho jedna rabovačka, čo sa tam deje. Toto by sme mohli urobiť zvlášť reláciu, aby som vám vysvetlil, čo sa tam všetko robí. Ale my nechceme fungovať tej politike tak, že budeme iba kritizovať. Keď vám poviem o tom, čo sa deje v štátnych lesoch, tak poviem, že toto sa tam deje, ale poviem zároveň, že toto tam treba urobiť. A jedna z vecí, ktorú treba urobiť, je úplne zmeniť jednoducho spôsob ťažby, štruktúru tej ťažby, ale najmä to, čo s tým drevom budeme robiť. Viete, dneska tu občania absolútne oprávnene protestujú proti nejakej fabrike, čo sa má starovať pri Šuranoch, hej? Lebo poškodzuje to životné prostredie, je to akože veľký problém environmentálny. Tá fabrika tam jednoducho nepatrí, jednoducho to prostredie má historicky iné, by som povedal, podmienky. Tam by sa mala rozvíjať poľnohospodárska výroba, spracovateľský, potravinársky priemysel, nie je tam dávať baterkáreň. Ale keď už chceme akože nejakých zahraničných investorov, ktorých ja považujem za veľké riziko, ja si myslím, že musíme stavať ekonomiku na domácich podnikateľov, osvedčených, zabehnutých, ktorí naozaj zamestnávajú ľudí a plnia štátnu kasu, tak potom, keď chceme niekoho podporiť, tak podporme zahraničného investora, ktorému povieme, pozri sa, napríklad IKEA, hej, nemusí to byť IKEA, tak my ti tu dáme kontrakt, budeš dostávať tú drevnú hmotu toľkoto rokov za takýchto podmienok, aj keď by štátne lesy jednoducho tú drevnú hmotu predávali tomu zamestnávateľovi alebo tomu investorovi s minimálnym ziskom, tak tá firma tu zostane, pokiaľ tú drevnú hmotu bude mať. Neodíde odtiaľ to vtedy, keď sa zmenia možno nejaké podmienky ekonomické, keď sa tu zvýši o nejakých pár percent daň alebo niečo podobné, alebo keď v Rumunsku, alebo v Bulharsku, alebo v Kazachstane mu dajú lepšie podmienky, lebo bude viazaný ten investor na zdroj tej suroviny. Toto je len jeden príklad. Máme tu ešte nejaké nerastné bohatstvo, ktoré...
Počkajte, ešte než prejdete, pán Kolár, jednu vec vám poviem, trošku sa tomu venujem. Viete, že nie je podľa mňa je dosť výrobcov nábytkov na Slovensku. Viete, čo je najväčší problém výrobcov nábytkov na Slovensku? Design. Design. Aj. To keď sa pozriete, že čo oni sú schopní zabiť, za čo sú oni schopní zabiť ten strom a platiť ľuďom a platiť elektriku a všetko, aby vytvorili, to je niečo hrozné, čo z tých fabrík vypadáva. Rozumiete? Ten strom, keby ho nechali v lese, tak je to stokrát osožnejšie pre Slovensko, ako tie sračky, čo z nich vypadá. Ja neviem, kto to robí. Pozrite sa na slovenský výrobco. Ten dizajn je nenormálny. Pozrite sa na taliansky dizajn, je špičkový. Áno, a na Slovensku si to kupujete za 4, 5, 6 násobnú cenu. Nie preto, že by to bolo lepšie, ale to inak vyzerá. Rozumiete?
Ja sa, čo sa týka slovenských výrobcov nábytku, tak mám len taký povrchný prehľad, to uznávam, ale preto
tak
som
sa
povedal,
že... Choďte sa popozerať. Ja vám pravím.
Ja hovorím o ekonomických parametroch, že ak by sa dali podmienky výhodné svetovému výrobcovi nábytku, tak je to jednoducho, ten výrobca tu zostane.
Áno, ale aj slovenský výrobca by mohol vyrábať a predávať, keby vyrábal pekné veci. Rozumiete? Tam je problém, že ľudia to nekupujú, lebo keď sa na to pozriete v tom obchode a si predstavíte, že to zoberiete domov, rozumiete? Tak ani Boh vás do toho baraku nedostanete, lebo tam nechcete žiť s tým kusom.
No tak práve preto možno v tomto prípade urobiť výnimku a nepodporiť domácich výrobcov, ale podporiť toho zahraničného investora. Ja som tu, by som mal ten dôraz, ja som chcel klásť na iný moment, nie to, čo hovoríte vy, na to, že jednoducho máme tu niečo, čo je stabilné a dlhodobé a na to treba naviazať nejakého investora, pretože ten investor neodíde. To znamená, chcel som tým povedať, že máme nejaké prírodné bohatstvo, ktoré sa volá drevo. A my ho predávame do zahraničia veľmi lacno, alebo ho používame, predávame ho spracovateľom, ktorí z toho majú minimálnu pridanú hodnotu. A keďže veľakrát tí výrobcovia sú ešte teda samozrejme zahraničné firmy, tak aj ten profit, ktorý získajú, tak potom vyvezú do zahraničia. Takže urobiť, by som povedal, inventúru domácich možností, tak ako ste to povedali, a nastaviť také riešenie, ktoré nebude výhodné pre riaditeľa štátnych lesov na 4 roky, kým je vo funkcii, ale ktoré bude výhodné pre krajinu. A ktoré prinesie, to riešenie, ktoré prinesie čo najväčší profit pre občanov Slovenska. A to nie je teraz fráza politická, ja to myslím vecne a úprimne. A to, že slovenskí výrobcovia nábytku majú zlý dizajn, no tak treba sa to, aby sa to učili, alebo
no nie,
tam platí ponúka dopyt. Keď sa nepredáva, no tak...
Kamaráde, ty, čo vlastníš tú fabriku, je na čase starú mamu poslať domov už na dôchodok a nenechať ju kresliť kdejaké somariny. Rozumiete? Ale veď sa chodí... Ja som včera bol v jednom obrovskom obchode. Hej. Tam sú... Kuchynská linka v 90. rokoch sa také robili. Rozumiete? Ja neviem, čo tí ľudia robia, ako v čom žijú. Veď to je hrozné. A ten istý materiál, tá istá práca sa dá spracovať iným spôsobom, ktorý proste tých ľudí naláka a predajú to. A ja nie som dizajner, ale tak, a to vidíte, to vy, ako keby, ja neviem, keby zastal čas v tých obchodoch. Veď to je hrozné. A ich spravia, že IKEA toto, a ja neviem, mladí sú zbláznení do IKEA, ale aj to je hrozné. Hej? Ale aspoň je to dobre moderné, to je, rozumiete? Ale proste toto je... Čokoľvek si chcete kúpiť pekné, stojí 5, 6, sedačka stojí 7, 8, 10 tisíc. Hej. Nie preto, že by tam bola koža teraz z nejakého kozlaťa, rozumiete, ktoré pestovala v záhrade kráľovna. Nie, nie, nie. Hej. Len to má iný dizajn.
Tak ja som hovoril o takej strategickom rozhodnutí, o stratégii v rámci štátnych možností alebo možností nášho štátu a vy ste prešli úplne k retailu, akože k predajňám. Tak priznám sa, že
no,
toto by som veriešiť asi nevedel,
viete, ale
aby vyrábali výrobcovia.
Stadial tečú peniaze potom naspäť, viete, do tej ekonomiky z toho retailu. Hej. Veď tam máte, tam sa to mení, tá vaša práca, ten materiál, ten strom, ktorý ste zavraždili, hej, tam sa mení na peniaze a na to, že tá ekonomika sa točí. No ale keď vyrábate veci, jak komunisti, čo nikto nechce, no tak potom ako to je ťažké.
Hej. Súhlasím s vami, ale viete, to je už potom riziko, keďže žijeme v kapitalizme toho konkrétneho podnikateľa, tak jednoducho, keď vyrába blbosti, ktoré nepredáva, tak skrachuje. Bohužiaľ, to je ten kolotoč, že firmy vznikajú, zanikajú, niektorým sa darí, niektorým sa nedarí, chvíľku sú ľudia zamestnaní, chvíľku sú nezamestnaní. Ale ja som hovoril o strategických záujmoch štátu, nie o konkrétnych podnikateľoch v oblasti výroby nábytku.
A teraz vám poviem srandu, hej, že to, čo som robil včera, ten veľký... Ja odkedy, ja neviem, 10 rokov viem, že ten obchod existuje, on stále prežíva. Rozumiete? A ja to nechápem ako. Hej. Ako to je zase, možno ľudia si to kupujú. Ja neviem, ja som tam nikdy nikoho nič nevedel kúpiť, ale viete, akože furt to existuje, furt to funguje. Hej.
Tak potom majú asi iný vkus ako vy, tí zákazníci. Že no. Vám sa to nepáči a potom je asi do zákazníkov, ktorým sa to páči, keď ten obchod existuje. Nie ste asi typická vzorka slovenského zákazníka.
No neviem.
Ty si iný ako ostatné deti.
Ale to nie je pravda, lebo samozrejme ľudia by kupovali to, čo stojí 8-10 tisíc, lebo sa im to páči, takisto, jak sa to páči mne. Len si to nekupujem, ja si to nekupujem, lebo je to strašne drahé. Hej. Tak si to kúpi pár ľudí, rozumieš. A dobre, veď ako v poriadku, veď ako ja, dobre, vylial som si srdiečko.
Dobre, tak...
Ale je to súčasťou ekonomiky, rozumiete, lebo je potreba vyrábať a vytvárať veci, ktoré ľudia chcú. A na druhej strane, ja som sa roky sa snažil o ňom vysvetliť, že nejaké služby, ja neviem, tieto oni, reštaurácia, neviem, taxík, to z toho štát, ako čo, rozumiete, to neposl... Vy musíte vytvoriť hodnoty na Slovensku a za peniaze cudzích ich predať a tie peniaze si stiahnuť k sebe. A vtedy vlastne tú ekonomiku posilňujete. To, že tuto my medzi sebou tuto vexlujeme si za obed, rozumiete, za halučky 18 eur, ako to nič nerobí. Hej? No ale, že u nás najväčší export, tak tie peniaze idú proste do zahraničných firiem a nezostávajú tu?
Súhlasím. Viete, ja si myslím, že od kapitálu, keď napísal Karol Marx Kapitál a povedal, že pridaná hodnota, tá nadhodnota, tá nová hodnota, ten nový produkt sa vytvára len v procese výroby, to znamená priemysel, poľnohospodárstvo, možno v dnešnej dobe trošku veda, výskum a niektoré efektívne služby alebo produktívne služby, tak keď si urobíte nejakú štatistiku, tak máme nejaký priemysel, aj keď môžeme polemizovať o tom, či to je priemysel, či montážne dielne sú priemysel, ale no. Dobre. Tak vychádzajme z toho, že to budeme volať priemysel, tak tam pracuje 650 tisíc ľudí. V poľnohospodárstve a v potravinárstve, potravinárstvo u nás takmer neexistuje, ale v poľnohospodárstve pracuje nejak okolo 100 tisíc ľudí. A v službách, ktoré sú, nazývam ich produktívne pre štát, to napríklad cestovný ruch, aktívny cestovný ruch, keď prídu zahraniční turisti u nás, minú peniaze, to je aktívny cestovný ruch.
V poriadku.
Tak to je zase nejakých 100-150 tisíc. Veda, výskum, to je ťažko analyzovateľné, ale keď to veľmi náhrubo zaokrúhlim, tak zhruba 1 000 000 ľudí robí v oblastiach, v odboroch, ktoré prinášajú reálnu pridanú hodnotu. Mm. A všetci ostatní z tej reálnej pridanej hodnoty potom žijú. To znamená, to, čo ste správne povedali, všetky tie ostatné služby, to už len, by som povedal, v odzovkách parazituje, niekedy pozitívne, niekedy negatívne na tom, čo vytvorí tento 1 000 000 ľudí. Čiže keď to zredukujeme na základ problému, tak dnes 1 000 000 ľudí živí celé Slovensko a my musíme podporiť presne týchto výrobcov domácich, ktorí, ako hovoríte, áno, vytvoria niečo, zarobia, odvedú štátu všetky povinné dávky, zaplatia dane a potom má štát z čoho žiť.
Ale pán Kolár, viete, čo robíme? Podporovať... Nadrbeme im transakčnú daň, zvýšime im DPH-čku, rozumiete? To urobíme. Hej.
A korporácie veselo
lebo,
si tu podnikajú.
Lebo najviac zasiahnutí týmito lacikovými výmyslami komunistickými sú presne tí ľudia, tie firmy, ktoré vytvárajú hodnoty. Rozumiete? Ten kôň, ktorý ťahá všetko, ešte mu naložia. Však, ale kde inde brať však?
No, ale ja to hovorím, že toto musíme jednoducho odbremeniť tých ľudí a podporiť tých výrobcov. To je základ. Jednoducho, my nemôžeme, viete, akože, keď si zoberiete paradoxne aj štruktúru úspešných bohatých ľudí na Slovensku, ja by som ich rozdelil na dve kategórie, lebo keď si zoberiete niektoré finančné skupiny, tak si pozriete, že z čoho oni zarábajú peniaze. Oni akože nevytvárajú žiadnu novú hodnotu. Oni len ukrajujú a žijú z tej pridanej hodnoty, ktorú vytvárajú práve tí výrobcovia, tí pracujúci, ten 1 000 000 ľudí. To znamená, že tam treba potom rozlišovať možno aj nejaké daňové zaťaženie, ale musíme jednoducho odbremeniť tých, čo vytvárajú novú hodnotu a produkujú peniaze pre štát. A možno, ak budeme musieť ešte zaťažiť niektorých daňovými povinnosťami, tak malo by sa to urobiť, to daňové zaťaženie ináč. Už sa nemôže viacej daňovo zaťažovať práca, ale mala by sa viacej zdaňovať spotreba a majetok. Ale teraz, aby som zase nevystrašil občanov Slovenska, nemyslel som tým spôsobom, že by sa mala zvyšovať daň z nehnuteľnosti. Hovorím o majetku ako o celku a majetok nepredstavuje iba nehnuteľnosti. Čiže na tomto sa tiež zhodneme. Som prekvapený, na koľko vecí máme rovnaké názory. Jednoducho ľudí, ktorí tvoria pridanú hodnotu a živia tento štát, treba podporovať, ochraňovať a vytvárať im podmienky na to, aby mohli ekonomicky rásť, zamestnávať viacej ľudí, viacej produkovať. Toto je cesta, ako dostať zase Slovensko z toho dna ekonomického trošku vyššie. Aj keď to je samozrejme práca na roky, to sa nedá urobiť z jedného dňa na druhý, ani z roka na rok.
Čo tak sa pozrieť aj na firmy ako Google, Meta a podobne, ktoré tu zarábajú. Ja pochybujem, že Google alebo Meta platí dane na Slovensku, ale napriek tomu tu podnikajú.
No toto sme v inej zase dimenzii, viete, pretože všetci politici, presne ako sme to povedali na začiatku, keď sú v opozícii, veľakrát aj keď sú v koalícii, vedia pomenovať problémy, ale nevedia ich riešiť, ale musíme si aj povedať, že kto tie problémy spôsobil. Viete, pretože dnes to Slovensko, vďaka podpísaniu Lisabonskej zmluvy, je, by som povedal, takmer nesvojprávna krajina a na niektoré veci jednoducho už nemáme vplyv. Samozrejme, ja som, by som povedal, optimista v tom, že buď nastane radikálna zmena v Európskej únii, lebo keď nenastane, tak tá Európska únia sa rozpadne. Čiže jedna aj druhá cesta bude znamenať nejakú kvalitatívnu zmenu. Otázka znie, ktorá bude lepšia, ktorá horšia, ale tá zmena podľa mňa je nevyhnutná, tá nastane. To znamená, že buď by som povedal, začne vládnuť na úrovni Európskej únie zdravý rozum, tomu verím tak na 30%, a na 70% si myslím, že príde k radikálnym zmenám a tá Európska únia sa buď zreštrukturalizuje, rozpadne alebo vznikne nejaký nový ekonomický subjekt. Ale v každom prípade by sme mali týmto vývojom získať zase naspäť viacej kompetencií do vlastných rúk. Lebo vy ste hovorili o zdaňovaní nadnárodných korporácií a toto je agenda na úrovni Európskej komisie. Toto my ovplyvniť nevieme, pretože to sa rieši na tejto úrovni. A treba si povedať, kto dostal Slovensko do tejto pozície, že sme takmer nesvojprávni. No politici, ktorí tu vládli doteraz.
Rozhovor sa s pánom Zoroslavom Kolárom bude pokračovať po krátkej hudobnej prestávke.
Áno, a ideme si zahrať niečo.
Dobrý deň. Takmer presne 11 hodín však. Norbert.
Dobrý deň, prejme. V našom hostom je stále pán Zoroslav Kolár. A pán Kolár, chcem sa vás pýtať, no, vy ste na začiatku niečo spomínali, že asi tú stranu financujete z vlastných zdrojov. Aj kampaň si budete financovať z vlastných zdrojov?
Všetko si budem financovať z vlastných zdrojov. Nechcem mať voči nikomu žiadne záväzky.
Takže žiadni sponzori nebudú?
Žiadni sponzori nebudú. Chcete sa prihlásiť a ponúknuť niečo? Nepríjmem.
Niečo vám poviem. Celý život živím politikov. Keď sa tam dostanete, tak vás budem živiť. Tak to vám musí stačiť. To bude môj sponzorský dar aj pre vás.
Ja súhlasím, ale viete, takto, ako ste to povedali, že živíte politikov? Teraz ste mi v podstate nahodili loptičku na smeč. Jedna z vecí, tvrdím, že viete, opakujem to a budem to opakovať, lebo to je tá edukácia tých občanov. Politika znamená umenie správy štátu a politik by mal byť človek, ktorý ovláda umenie správy štátu. Čo to znamená, že by mal byť dobrý hospodár. A jedna z vecí, ktoré treba urobiť v tejto krajine, poupratovať a začať šetriť. Ja viem, že to všetci hovoria, ale nikto to neurobil. Všetci okolo toho teoretizujú. Realita je taká, že sa náklady na organizáciu riadenia správu štátu len zvyšujú. Jedna z vecí, ktorú treba podľa mňa urobiť, je to, že tých 100 miliónov eur, teda by som neklamal, 93 miliónov je na toto volebné obdobie vyčlenených na podporu politických strán. To podľa mňa treba okamžite zrušiť a použiť tie peniaze niekde úplne inde, oveľa efektívnejšie. Myslím si, že je dosť priestoru v našej krajine, kde vyslovene sa žiada.
Dobre, ale nebude hroziť, že bude ešte viac sponzorov a ešte viac budú musieť vracať.
No, viete, toto, pokiaľ viem, tak tento model financovania politických strán funguje na Slovensku 20 rokov. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa, určite sa nájde dosť ľudí, čo to skontroluje. Máte pocit, že sa na Slovensku menej kradne za tých 20 rokov? Ja mám taký pocit, že sa kradne stále viac a viac. Takže viete, sú ľudia, ktorí sa uskromnia, stačí im pre život naozaj málo a sú ľudia, ktorí nemajú nikdy dosť. Ja keď sa tak niekedy bavím so svojimi kamarátmi a dnes už teda spolustraníkmi, tak sa hovorím, že mali by sme sa vždycky pýtať, a občania by sa mali pýtať politikov, ale aj tých oligarchov v pozadí, alebo v pozadí, veď oni sú všeobecne známi, kto to je. Základnú otázku by som im dal, že kedy budete mať dosť?
Lebo nikdy.
Nikdy? Ja, tak asi áno, ale že nech odpovedia, kedy budete mať dosť, že čo sa týka tých politikov, že či ešte existuje nejaká hranica, kedy by ste už prestali kradnúť a začali naozaj robiť niečo pre
tú krajinu. To je veľmi dobrá otázka.
A čo sa týka tých oligarchov zase v pozadí, ja by som sa opýtal, že koľko nul potrebujete mať na tom účte? Že koľko vám ešte chýba k spokojnosti, aby ste prestali kradnúť a ožobračovať túto krajinu? Na ktorom mieste v rebríčku Forbes sa chcete dostať? Že čo je váš životný cieľ? Lebo keď si zoberiem, ja som vnímaný ako úspešný, bohatý človek, ale keď si spočítam svoje životné náklady, keďže nežijem nejakým panským spôsobom, naozaj tá moja životná réžia je taká, že ja nepotrebujem toho až tak veľa. A ja nechápem, napríklad teraz, nechcem konkrétny byť, ale myslím, že prvý a najbohatší Slovák v rebríčku má nejakých pár miliard eur. No na čo mu je? Na čo som mu tie 2, 3, 4 miliardy? Veď to neminie ani on, ani jeho deti, ani jeho vnúci, pokiaľ samozrejme nastane nejaká svetová kríza a tak ďalej. Čiže otázka znie, politici a oligarchovia, kedy budete mať dosť? Na to by sme si mali zodpovedať. Lebo opakujem, vrátim sa k tej téme. Financovanie politických strán. Tak keď si zoberiete to, že dostávajú strany na podporu svojej činnosti zhruba 100 miliónov ročne, aby sme to zaokrúhlili, tak sú to peniaze, ktoré platíme my všetci, lebo vy ste začali tou témou, že budete ma živiť ako politika, no tak ja sa tohto rád vzdám, akože príspevok na...
Zaznamenaj.
Áno, zaznamenajte si to pokojne. Ale viete, keby to malo efekt a naozaj by tí politici robili poctivú prácu a nekradli by, tak by som to považoval, že je to vhodná investícia. Ale pre nich si myslím, že to je len taká, ako sa hovorí, záchovná dávka, to sú drobné. Oni sa venujú v rámci svojich podnikateľských aktivít, v rámci politickej činnosti úplne iným veciam a myslím si, že prijímajú úplne inej úrovni, ako je toto tých pradrobných, čo dostávajú zo štátneho rozpočtu. Aj to hrozné. Toto by sme zmenili určite, keby sme mali príležitosť a možnosť riadiť túto krajinu.
Ja to hovorím už dlhodobo, však strana nech sa teda má svojich sympatizantov, členov, keď má širokú členskú základňu, nech platia mesačné známky
členské
a z toho sa tá strana môže financovať. Ono, to by taký Matovič zagrgal asi.
Ono to pekne znie, čo rozprávate, pán Kolár, a povedzte mi, s kým by ste museli v koalícii, aby toto prešlo? Kto si bude ochotný vypustiť rybník? Povedzme, že vy ste ochotní si vypustiť rybník. Myslíte si, že ešte niekoho nájdete na Slovensku, kto to bude ochotný urobiť?
Uvidíme, kto bude zvolený a budeme sa o tom baviť. Poviem vám úprimne, že toto bude napríklad jedna z takých vecí, na ktorej by som trval určite, pretože a dokonca ešte aspoň jednu vec by som zmenil, aj keby hneď sa nepodarilo zrušiť celý tento príspevok na podporu politických strán. Minimálne by som urobil okamžite jednu záležitosť, že politická strana, ktorá dostane tieto prostriedky, musí preukázať, že ich evidentne, jednoznačne a efektívne minula na činnosť politickej strany a ak ich neminula, tak ich musí vrátiť v rámci nie štvoročného obdobia, ale v rámci vždy jedného roka, lebo tie príspevky sa vyplácajú ročne. Tuto pán redaktor spomenul pána Matoviča, no tak to by sme dostali naspäť do štátneho rozpočtu pár desiatok miliónov, pretože pre pána Matoviča je politika v podstate krásny biznis.
On nepotrebuje byť vo vláde, mu stačí byť v opozícii.
Čiže aj aspoň toto by sa malo zmeniť. A toto napríklad, viete, môžeme vyzvať aj vládu, ktorá dneska vládne, že a parlament, že toto môžete zmeniť. Máte, dneska používate zrýchlené legislatívne konanie ako bežne. Tak zmente to, minimálne spravte to, že ten, kto nepoužíva tie prostriedky na činnosť strany, ale presúva ich, neviem, Boris Kolár, ten si kúpil za prostriedky strany sám od seba nejakú budovu, potom Šimečkovci investovali do nejakých dlhopisov, to bolo nedávno, som to zaregistroval v médiách, Matovič, ten podľa mňa Pavlinke kupuje za to nejaké veci, tak nech to pekne vrátia občanom. Nepoužili to na činnosť politickej strany. Na to sú tie peniaze určené. Otázka znie, či sme či už sa nenachádzame v oblasti nejakej trestnoprávnej zodpovednosti. Viete, pretože oni dostanú peniaze na nejaký účel. Ak ich nepoužijú na tento účel, tak tam je to polemická vec samozrejme. A teraz nechcem tu robiť nejaké závery a súdy, ale treba sa na to pozrieť. Štátne prostriedky, keď niekto dostane a poviem hlúpo, ich zneužije alebo ich nepoužije na iný účel, tak nastupujú nejaké konsekvencie. Minimálne ich musí vrátiť. Teraz sa bavím všeobecne o rôznych iných štátnych podporách. Hej. A niekedy to tam nastupuje trestnoprávna zodpovednosť, tak aj tie politické strany by mali postupovať takto. Dostali ste peniaze, ukážte, na čo ste ich dali. Nepoužili ste ich, vráťte ich. Bodka.
A tuto mi hneď vystala taká otázka, keď sa o tom bavíme. A čo tak hmotná zodpovednosť politikov? Ako sa staviete k tomuto?
No, to musíme jednoznačne zaviesť. My máme také jedno z našich takých, by som povedal, hesiel, ktoré presadzujeme a dávnejšie ešte ako občianske združenie. Ja tvrdím, že my musíme tak trošku vrátiť moc do rúk občanov. Znie to zase ako politická fráza, ale ja to myslím naozaj úprimne, má to obsah. Jedna z vecí je hmotná zodpovednosť politikov a mal by sa zaviesť na Slovensku imperatívny mandát. To je taká zaujímavá téma, aj odborne akože trošku komplikovaná. Dnes už každý na Slovensku asi vie, čo to znamená imperatívny mandát, aj keď to cudzie slovo, to znamená, ak poslanec neplní svoje sľuby, veľmi to zjednodušujem, tak ho môžu ľudia, ktorí ho zvolili, odvolať. Keď sme pripravovali vlastne návrh, lebo ja som to, čo tu hovorím, my máme dnes pripravené až do štádiu realizácie. A to je to, čo som vravel, že budem sa snažiť ten národ nejakým spôsobom edukovať, vysvetľovať im, že my sme strana, ktorá už má plán, že nejdeme iba vykrikovať do sveta kritiku na všetkých ostatných, ale ideme povedať občanom, že ideme odstraňovať príčiny problémov, nie riešiť iba dôsledky. A táto vec, zavedenie imperatívneho mandátu, je jedna z tých, ktoré máme naozaj prepracované až do textu, ktorý by sa mal dostať do Ústavy Slovenskej republiky. Zaujímavá vec, ak môžem trošku pár vetami o tom povedať, že všetci hovoria o imperatívnom mandáte, teda všetci to poznajú, poslanec neplní sľuby, niekto ho odvolá. Ale keď som si urobil tú domácu úlohu spolu s odborníkmi z oblasti ústavného práva, tak sme zistili, že takto vnímaný imperatívny mandát nie je v žiadnej ústave vo svete. Jediný imperatívny mandát, ktorý je takto zavedený ústavnou formou, majú vo Švajčiarsku, ale ten imperatívny mandát sa týka iba politickej strany. Čiže ak politická strana zistí, že poslanec, ktorý bol zvolený za politickú stranu, neplní tie úlohy alebo sa nejakým spôsobom začne správať ináč, tak v rámci strany si uplatňa ten imperatívny mandát a on vlastne akože príde o mandát a strana si tam dá iného poslanca. My sme museli vytvoriť úplne novú konštrukciu právnu, určite to bude kritizované, som na to pripravený, kde máme, ja to zjednoduším, je to na princípe nejakého, by som povedal, lokálneho mini referenda, že najprv sa opýtame tých ľudí, ste spokojní s vašim poslancom, lebo musí prísť nejaká iniciatíva. Občania povedia, nie sme s ním spokojní, dobre. Také nejaké lokálne mini referendum, ste s ním nespokojní, áno, poďte hlasovať, odvoláte ho, neodvoláte ho. Máme to dotiahnuté do úrovne paragrafového znenia ústavy. Čiže my sme pripravení na v každej oblasti predložiť občanom Slovenska konkrétne riešenie až do finále.
S tým
imperatívny mandát, áno, pardon.
S tým s tou hmotnou zodpovednosťou, ja som onekda, to veľmi sa nie o tom potom už nejak nevyťahovalo, ale ja som videl Roberta Fica, ktorý raz mu toto niekto tam nahodil a on vravel, že akože v žiadnom prípade, lebo ak bude mať ten minister, povedzme, hmotnú zodpovednosť, tak nikdy mu v živote nič nepodpíše.
Minister nepodpisuje takmer nič, väčšinu vecí podpisuje.
A to je jedno, tak hoci aký úradník, GTZ, viete, že sa budú sa báť podpisovať veci.
Áno, ja to chápem, ale viete, akože...
Ja s tým nemám problém, však nech sa bojí, veď, ako to je v poriadku.
Pojďte sa, vy ste podnikateľ a podnikáte. Vy musíte prijímať nejaké záväzky a nejaké rozhodnutia. A bojíte sa, keď podpisujete nejakú zmluvu? Lebo si za ne zodpovedáte, áno. To znamená, tá miera zodpovednosti tam je vysoká. A samozrejme, že dnes, keď si zoberiete, akým spôsobom sa rozhoduje v niektorých úradoch, tak tam je doslova to vyzerá, že to takmer až kolektívna zodpovednosť, lebo ten minister, kým niečo podpíše, tak si tam ešte vyžiada predtým 15 podpisov všetkých podriadených. A vzniká z toho taký model, že to je čistý alibizmus, že potom každý sa vyhovára na každého. Ja si myslím, že ak má niekto zodpovednosť za riadenie nejakého rezortu, tak musí niesť zodpovednosť aj za výsledky a nielen politické, lebo čo to je politická zodpovednosť? To je taká fráza nechutná, že niekto nesie politickú zodpovednosť. Ani, oni to síce pomenujú, ale nikto žiadnu politickú zodpovednosť nikto neniesol. Viete, u nás naozaj dokážeme na tom Slovensku všetko dohnať do extrému a nikdy sa nepoučíme ani z tých pozitívnych vecí, ktoré vidíme tie západnej demokracie alebo nikde inde po svete. Politická zodpovednosť je bublina, akože to nič neznamená. Podľa mňa, keď nebude nad tým človekom, ktorý disponuje našimi peniazmi daňových poplatníkov, občanov Slovenska, visieť ten Damoklov meč, že keď tie peniaze zneužiješ, zdefrauduješ, na blbosť ich použiješ a nebude to tam visieť, že budeš za to nesť zodpovednosť, no tak tí ľudia si budú stále robiť, čo budú chcieť. A tak ako kradli doteraz, kradnú teraz, budú kradnúť na veky, ak to nezmeníme.
Ďalej. Čo mňa zaujíma...
Hovor.
Nie, ja už som chcel otvoriť novú tému, takže ak máš niečo k tomu...
Ešte jednu vec som chcel, lebo viete, toto sa teraz veľa aj tých rečí o tých mimovládnych organizáciách. Hej. Mňa by len zaujímalo, hej. Keď sa to volá mimovládna organizácia, mimo, ja nie som nejaký štúrovec, rozumiete, ani žiaden nony, ale tak ako... Mimo vládna organizácia, prečo vláda financuje tieto organizácie? Viete, lebo to je to isté, ako keby som povedal, že ja si financujem vlastného kritika. Hej. Prečo idú zo štátneho rozpočtu...
Alebo podporovateľa.
Hej, prečo idú alebo zo štátneho rozpočtu takéto peniaze? Rozumiete? Na veci, ktoré sa volajú, že mimo vládne. tak keď som mimo vládny, no tak ja s vládou nechcem mať nič spoločné. A nemal by som mať nič spoločné, si myslím ja.
No, ja som odporcom takýchto podporovania takýchto mimovládnych organizácií. Samozrejme, akože vždy treba rozlišovať, čo tie mimovládne organizácie robia. Ja si myslím, že ak niekto chce robiť občiansku službu, čo pozitívne, chce pomáhať občanom, tak v prvom rade to musí robiť sám za vlastné peniaze a vo vlastnom osobnom čase voľnom. Takže toto má byť v podstate služba spoločnosti občanom, ktorá má byť nezištná, to znamená bez nároku na odmenu. Chápem, že niekedy, ak nejaká charitatívna organizácia, či už má formu nadácie občianskeho združenia alebo nejakú inú, robí naozaj záslužnú činnosť, pomáhajú deťom, starým, chorým, a naozaj tie náklady niekedy už nie sú schopní sami zvládať. Aj to spoločensky prospešná činnosť, ak štát pomôže takejto organizácii, to považujem za normálnu, prirodzenú vec. Samozrejme, aj v tom prípade tie prostriedky musia byť limitované, kontrolované a naozaj starostlivo rozdeľované. Ale na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú politike, a tých máme tu asi najviac, a rôznym činnostiam, ktoré slúžia buď na podporu niektorých politických strán, alebo naopak, na hejtovanie, nerad používam cudzie výrazy, ale slovenský mi nenapadol v tejto sekunde, čiže prejavovanie nejaké šírenie nenávisti a kritiky tých iných politických strán, tak toto by som zakázal. Úplne.
Viete, lebo tieto... Ja vôbec ako... Pozrite sa, dá sa iným spôsobom, je nejaké 2% z daní, hej, 2% z daní, čo je ako nikde nič, hej. Prečo sa povedzme, prečo sa nezavedie 2%, že si môžete odpísať? Hej? Či tá firma si môže odpísať? Firma je niekde, ja neviem, v Lučenci, je tam nejaký útulok, hej? A tá firma, tak dá im, lebo dá im svoje peniaze, hej? To, že si ich môžete odpísať, je len to, že nemusíte ďalších 25% platiť, hej, štátu za to. Prečo by, viete, ja si dokážem predstaviť, lebo jak my sme tak emotívni, somári, hej, tak na druhej strane sme veľmi ľudskí. Hej. A ja verím tomu, že Slováci, podnikatelia, ale aj obyčajní ľudia, aj zamestnanci, by boli ochotní dať nejaké veci, nejaké peniaze na dobré veci, nie na politické, na dobré veci. A mohli by sa to napríklad odpísať. Viete?
Pozrite sa, pre organizácie mimovládne, bez ohľadu na formu, ktoré robia politickú alebo takú nejakú činnosť, ktorá má vyslovene len taký občiansky charakter a neprináša konkrétny efekt a pomoc konkrétnym ľuďom alebo v tomto prípade zvieratám, ako hovoríte, tam by som nedal ani euro. Jednoducho, štát sa musí správať hospodárne, musí byť dobrý hospodár. Čo sa týka činností, ktoré sme pomenovali, to je jedno, či to je ochrana zvierat, starých, chorých, detí, tak ten model, akým spôsobom sa dá podporovať, sa dá urobiť rôzne. Hovorili ste, že nejaký príspevok, ktorý by teda si ten podnikateľ mohol odpočítať ako daňový náklad. V tomto napríklad prípade by to ako štát nestálo 100%, ale iba tú daň, ktorú ano potom z toho ušetrí. Ale zase treba si povedať, že tie pravidlá musia byť nejako nastavené. Dneska tie pravidlá sú buď neexistujúce, alebo veľmi kaučukové, také, že sa s tým dá manipulovať. Dobre viete, že sú podnikatelia, lebo ak by tam bola nejaká, že bez limitu, tá pomoc, no tak určite by to niekto zneužíval, založil by si tri psie útulky a posielal by tam peniaze.
Však jasne, alebo momky.
Ďalej, ja som povedal, čiže, že 2%, rozumiete, ako, hej?
Áno. Čiže, ak sa nastavia akože dobré pravidlá, tak si myslím, že toto je model, ktorý by mohol byť funkčný. Určite, ale opakujem, ani nejedná sa o ten spôsob a výšku. Ide o to, aký účel plnia tie mimovládne organizácie a na čo sú. Také, teraz, viete, myslím si, že sa zhodneme, že napríklad také nadácie, ako je Zastavme korupciu a podobné, no tak tam, keď ide niečo zo štátu, tak to je presne ako hovoríte, podľa toho, kto je pri moci. Buď si platí svojich podporovateľov, alebo platí tých, ktorí, alebo katov. No, to je čistý nezmysel. Alebo si možno iba myslia, viete, že keď im budú dávať peniaze, že budú na nich menej nadávať. Ja
to
neviem,
si,
ako
to rozmýšľajú. To si niekto už tu myslel v tejto republike.
To si mysleli a potom v 2018 zistili, že to tak nie je, že? No. Ako pani Kaliňák a Lajčák a kdejaká táto elita naša, ktorá do nich tlačila 100 000 milióny a potom im podrezali krk. No.
Ešte jedna vec, mňa zaujíma osobne, lebo povedzme si otvorene, Slovensko starne, demografická kríza, nie že klope na dvere, ale už nám láme krk pomaly, ale isto. mladí miesto deti majú psíkov, niekedy aj dvoch, a dokonca to hovoria, sú akože deti. Ako vytvoriť podmienky pre mladé páry, aby nemali jedno, ale dve či tri deti. Hej? Čo treba urobiť, aby mladí, my už to zachránime s Norom, aby tí mladí naozaj to potomstvo mohli teda nejak vychovať, aby to ne, lebo dnes je to fakt veľká finančná záťaž pre nich. Ale čo treba urobiť?
Tak na to, aby ľudia uzatvárali manželstvo, alebo aj keď neuzatvoria manželstvo, tak aby mali aspoň deti, tak podľa mňa treba dve veci mať. Prácu, dobrý plat a bývanie. Čo sa týka tej práce, tak pán minister práce sociálnych vecí sa tvári, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. S tým sa dá častočne súhlasiť, aj keď jeho optimistické vyjadrenie podľa mňa nie je celkom pravdivé. Ale dobre, akože keďže máme minimálnu nezamestnanosť, tak by to znamenalo, že ľudia o zamestnanie núdzu nemajú. A naozaj si myslím, že napriek zlej ekonomickej situácii vo väčšine regiónov Slovenska, nie vo všetkých, ale kto chce si prácu nájsť, ju nájde, alebo bohužiaľ musí za ňou vycestovať. Oveľa väčší problém je bývanie. My máme dneska deficit 400 tisíc bytových jednotiek. To je jedno, či byt alebo rodinný dom. A treba jednoducho zmeniť prístup k riešeniu bytovej otázky. V 90. rokoch sa na Slovensku nepostavil ani jeden nový byt, alebo takmer žiadny nový byt. Od roku 2000 sa začali budovať byty, ale na súkromnej báze, to znamená súkromní developeri začali stavať byty. Štát potom začal postupne podporovať finančne výstavbu obecných a mestských nájomných bytov. To trošku funguje, ale veľmi málo, tak dietne, a to naozaj nepokrýva potreby. A potom sem prišli dve veľké aktivity, ktoré mali znamenať akože zázrak. Jedna sa volala štátne nájomné byty, to pán Boris Kollár tu sľuboval. Z toho sa postavilo presne nula počet bytov, to nebolo nič. To znamená 3,5 roka akože reči a sľubov a úplne to skrachovalo. A teraz máme druhý taký geniálny projekt. Ten sa volá štátom podporované nájomné bývanie, čo je síce niečo úplne iné, ale strašne sa mi páči, ako Boris Kollár všade rozpráva, keď ide Fico strihať pásku, že to sú vlastne tie jeho byty. Čo teda si myslím, že minimálne z hľadiska vlastníckého práva je úplne že diametrálny rozdiel, lebo je rozdiel, či to ten byt stavia vlastný štát, alebo či to stavia nejaká súkromná firma, ale teraz nebudeme robiť vysvetľovanie Borisovi Kollárovi. Výsledok je, že štátom podporované nájomné bývanie ku dnešnému dňu vlastne prinieslo na trh s bytmi presne 60 bytov, 60 kusov. Čiže ani vlády 2023, ani táto vláda nevyriešili v bytovej oblasti nič. My máme, zase hovorím preto, by som mal presné čísla, fakty, lebo ja som predtým, ako som prišiel do tejto relácie, som mal stretnutie s dvomi mladými ľuďmi, ktorí budú prezentovať verejnosti naše riešenie bytovej otázky na Slovensku. Takže som si to teraz vlastne len tak narýchlo zopakoval. Máme pripravený komplexný koncept, čo treba urobiť, čo sa týka finančnej stránky, ale aj právnej formy. Ako urobiť veci tak, že byty budú v nejakom horizonte 5-6 rokov oveľa dostupnejšie ako teraz a dokonca pre ľudí, ktorých budú chcieť získať, budú lacnejšie. Ale nechcem sa teraz púšťať do obširnejšieho vysvetľovania, urobím si reklamu. Asi o mesiac budeme prezentovať celú našu bytovú politiku na tlačovej konferencii, pretože na to, aby sme dostali túto oblasť Slovenska do inej situácie, treba urobiť asi 15 opatrení, ktoré možno tá kvantita znie akože hrozne, ale pritom tie opatrenia sú niektoré finančného charakteru a niektoré legislatívneho charakteru a sú veľmi jednoduché. Takže poprosím poslucháčov, ktorých to zaujíma, venujte potom pozornosť tomu, ako to chceme vyriešiť. Máme na to riešenie. Predstavíme ho verejnosti.
Ja už keď sme sa bavili o tom Borisovi Kollárovi, mňa mimoriadne pobavil teraz, že aké nákupy sa chystá urobiť, teda že by zobral Sulíka, Richarda, aj z Cigánikov, aj Tarabu by zobral k sebe. Vy idete nakupovať nejaké známe mená?
Nie, nejdem nakupovať, ale dostanem sa k tomu, len odpoviem, ak ma sledujete, tak ja som vlastne zverejnil pred Vianocami túto informáciu, že Richard Sulík a pani Cigánikov k nemu idú prejsť. No, nestalo sa to v decembri práve preto, že som to zverejnil. Samozrejme, pani Cigániková je okamžite tam napísala nejaký status, teda že táram hlúposti. Boris Kolár totiž potrebuje niekoho v parlamente, aby mohol chodiť tlačovky do parlamentu robiť, preto chce pani poslankyňu Cigánikovú. No a to, že s Richardom Sulíkom sú dohodnutí, to už aj vrabce čvirikajú, podľa mňa, to všetci vedia. Trošku ma prekvapila tá informácia, že pána Tarabu, toho mám zaradeného aj morálne, aj mravne, aj ekonomicky, aj inteligenčne, niekde úplne inde, ako je Boris Kolár, ale bohužiaľ, no tak svet prináša všelijaké spojenia, niekedy je to až nepochopiteľné, možno sa to stane. Čo sa týka nás, ja mám jednu zásadu, ktorú sa budem snažiť dodržať. Politikov, ktorí sa zúčastnili likvidácie Slovenska, pretože keď si zoberete makroekonomické čísla, Slovensko 35 rokov upadá, títo ľudia sú za to zodpovední. Priviedli Slovensko, ako sa hovorí na psi 30-tok, takých ľudí jednoducho do strany nechceme. Myslím si, že je stále dosť odborníkov, ktorí sú schopní naštartovať procesy k nejakej zmene. Samozrejme, hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy, Slovensko je malá krajina, a nájsť niekedy odborníka, ktorý je odborník a včera sa narodil, to je nemožné. Hej, že vždy ten človek má nejakú konkrétnu skúsenosť so štátnou správou, s nejakými štátnymi podnikmi alebo teda s organizáciami zriaďovateľskej pôsobnosti niektorých ministerstiev. Ale pre mňa je dôležité to, aby nemal v minulosti politickú funkciu, ktorá znamenala, že rozhodoval o procesoch v tomto štáte a zúčastnil sa likvidácie Slovenska. Čiže ak sa tam objaví niekto, kto už má nejakú minulosť, ktorá tak tesne líže politické funkcie, tak to je možné. Ale osobne nemám vôbec ambíciu nakupovať nejakých politikov, ako ste to nazvali, len preto, aby som si zvyšil šancu.
Ja som nehovoril o politikoch, pozor, ja som hovoril o známych menách.
O známych menách. Mhm. No, povedali ste, že teda to, čo avizoval Boris Kolár, tak to boli všetko politici, tak som sa chytil na túto vlnu. Neviem potom, ako ste to mysleli, známe mená z akej oblasti?
No neviem, známejšie je, že sa to pohybuje v tom priestore mediálnom, že teda každý vie, že kto je kto.
Viete, ja nemám ambíciu zháňať známe mená, ale paradoxne sa mi dosť známych mien prihlásilo a chcú s nami spolupracovať. Pre mňa je hranica, že nebol aktívny politik v politickej funkcii. Všetko ostatné si myslím, že je pozitívne, ak tí ľudia sa prihlásia k spolupráci a môžu nám nejakým spôsobom pomôcť buď odborným, alebo mediálnym. Pretože, ako ste správne povedali, určitá časť slovenského národa vždy bola, je aj bude emotívna a nebude rozhodovať pri výbere politika, ktorému dáva hlas na základe nejakých racionálnych úvah a pravidiel, ale na základe nejaké emócie. A bohužiaľ, akože inak ovplyvniť a podchytiť týchto ľudí, ako vytvorením nejaké emócie, asi nedokážeme. A sú ľudia, ktorí majú zdravý rozum, majú normálne názory a vedia túto emóciu vytvoriť. To znamená, ak sa takíto ľudia prihlásia do spolupráce a máme ich už dosť, tak určite budeme radi, keď prídu a keď nám pomôžu, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.
A ja dosiahnem dobrý výsledok tým, že vyhlásim prestávku, alebo po nej už budú mať slovo naši poslucháči. Dobrý deň, Norbert, počujeme sa dobre?
Pán Adrian, počujeme sa úplne perfektne, sa počujeme. Dobrý deň pre mňa každého.
Paráda. Teraz je ten moment, kedy môžete klásť svoje otázky Zorovi Kolárovi vy prostredníctvom telefónnej linky 0950 66 11 16 a mailová adresa rano@infovojna.bz a do pesničky sa dotelefonovala hneď ten prvý. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem všetko dobré poslucháčom. Dobrý deň, pán Kolár.
Dobrý deň. Redaktori.
Moje meno je Tibor Sedlačko. Chcem sa vás spýtať jednu vec. Prečo, keď ste nám poslali e-mail, lebo bol som jeden z tých, ktorý vás teda oslovil, keď ste hľadali ľudí na spoluprácu, tak sme dostali e-mail, že teda sa stretneme. Dnes dodnes niekto tomu neprišlo. Neviem prečo. Hej, to je akože jedna časť. Druhá vec je, hovorili ste o hmotnej zodpovednosti, ale myslím, že tu je nepochopenie celého konceptu. Hmotná zodpovednosť nie je Damoklov meč. O to je generálny prokurátor, pretože ten úradník aj tak spáchal trestný čin zneužitia právomoci alebo marenie úlohy svojej. Takže ako toto je druhá vec, to, že Žilinka nerobí, čo robí, respektive nerobí to, čo má, je úplne iný prípad. To, že novela trestného zákona z dielne súčasnej vládnej koalície v podstate svojím spôsobom zaviedla beztrestnosť a legalizácie príjmu z ekonomickej trestnej činnosti, je ďalší fakt. Čiže by som vás poprosil, keď ste sa vyjadrili, čo si o tejto novele nešťastnej myslíte. No a druhá vec je, viete, hovoríte o tom, že treba sa vysporiadať s minulosťou. Hľadať príčiny. Hej, čo sa stalo. Čiže nie len následky riešiť, ale aj príčiny. Viete, Slovensko ekonomicky je tam, kde je, možno aj tým, že sa rozkradlo v 90. rokoch. Pán Kolár, ruku na srdce, neboli ste toho súčasťou.
Sú tri otázky, môžem odpovedať?
Dobre, ďakujeme pekne.
Dobre, prvá otázka, že sa vám nikto neozval, nám sa do občianskeho združenia, hovoríme ešte o občianskom združení, predpokladám, lebo v rámci politickej strany sme ešte nikoho neoslovovali, kde sa nám prihlásilo asi 3500 ľudí. A ak nejaká komunikácia zlyhala, ja sa za to úprimne ospravedlňujem, ale naozaj to bol taký nával, že sme to nezvládali a nestíhali. Takže netreba to brať osobne. Ak vás nájdeme v databáze, tak sa ozveme. Tretia otázka, tá je taká jednoduchšia. V 90. rokoch, viete, ja som skončil vysokú školu v roku 89 a by som bol, že na to, aby som išiel do zahraničia, som bol už príliš starý a na to, aby som sa zúčastnil nejakej privatizácie a všetkých tých vecí, ktoré sa tu diali v 90. rokoch, som bol zasa príliš mladý, takže nezúčastnil som sa toho. A tretia otázka, čo sa týka hmotnej zodpovednosti politikov, súhlasím s vami, že ten Damoklov meč by mala byť skôr nejaká trestnoprávna zodpovednosť hroziaca za nejaké nehospodárne alebo kriminálne nakladanie s verejnými zdrojmi. Ale ja si myslím, že ten pocit, že podpisujem niečo s tým rizikom, že za to budem niesť aj hmotnoprávnu zodpovednosť, a možno som zabudol doplniť, keď som sa o tom rozprával, na princípe objektívnej zodpovednosti. To znamená, že vznikla škoda, ja som to podpísal, som priamo za to zodpovedný. Podľa mňa je tiež významný moment, ktorý bude obmedzovať štátnych úradníkov, ktorí disponujú peniazmi daňových poplatníkov, ako rozhodnú a či si vždy si dajú naozaj trikrát skontrolovať, či ten záväzok, ktorý podpisujú mene štátu, je v poriadku, aby im tento nejaký táto konsekvencia, tento dôsledok nehrozil. Ja to považujem za dobrý inštitút.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči otázka.
Dobrý deň, tu je Dušan z Beluše. Ja by som sa vás chcel opýtať všetkých vlastne troch. V minulosti na Infovojne boli niektoré relácie s Pavlom Chorišom a so Žiaranom, bývalými siskármi, ktorí spomínali vo svojich reláciách nejakého pána Zoroslava a nejakú konkurznú mafiu. Isto sú v histórii u vás ešte uložené tieto relácie. Je to ten istý Zoroslav, ktorý je teraz v rádiu, alebo je to niekto iný? Lebo on nikdy nespomenul, myslím, priezvisko. Ďakujem za odpoveď.
Ja mám odpovedať ja, či vy odpoviete? No áno, ja som tie relácie počúval a dobre som sa na tom bavil, čiže hovorili o mne. A pokiaľ máte trošku predstavu, ako fungujú spravodajské služby, tak naozaj tam, keby ste išli zalistovať do archívu, čo sa samozrejme nedá, tak by ste tam našli všelijaké zaujímavé perly. A dokonca, ešte aby som to dokončil, tak mne sa teda ten pán Foriš sa volá, pravidelne teraz ozýva a chce sa so mnou rozprávať a v podstate sa mi ospravedlnil za to, čo tu narozprával v tom období, ktorý spomínate. Zrejme sa potrebovali tí chlapci nejakým spôsobom prezentovať a predať, ale áno, hovoril o mne.
No tak hádam, to bolo zodpovedané. Toto, ešte stále ste na linke? No. Poprosím vás, ľudia, keď sa dotelefonujete, položite otázku. Zložte ten telefón, lebo ďalších 1000 ľudí sa snaží dovolať a chceli by podať otázku.
On ho zloží, ja len ho nevypne. Vieš, on ho zloží, položí na stôl, ale nevypne ho.
Hej. Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný. V tejto relácii boli spomenuté dva momenty. Jeden bol incident vo vlaku. Chcem pýtať pána Kolára, že akým spôsobom chce zabezpečiť bezpečnosť občanov Slovenska v tomto smere a nielen v tomto. A druhá vec, ktorá bola spomenutá, bolo to, že ak majú mladí ľudia mať záujem na Slovensku, nemať psov a mať deti, že treba na to slušné platy, slušné bývanie. A akým spôsobom chce zabezpečiť to, aby Slováci mali slušné platy, keď tu na už máme navezených ani neviem koľko cudzincov, ktorí sú ochotní pracovať za podstatne nižšie platy, ako by mohli títo Slováci dostávať. A tí, ktorí tu sú, akým spôsobom, myslím tých cudzincov, akým spôsobom ich od toho chcete dostať preč a akým spôsobom chcete zabrániť tomu, aby sem ďalší cudzinci už neprišli v tomto zmysle. Ďakujem všetko, dobre, do počutia.
Nehovorili sme, kým som tu bol ja, o incidente vo vlaku, ale ja si myslím, že asi viem, o čom hovoríte. Tak incidentom vo vlaku, alebo respektíve úplne zabrániť nejakým incidentom sa nedá. To je nemožné. Minimálne treba zase len zvýšiť bezpečnosť v tých vlakoch tým, že budú vo všetkých vagónoch kamery, aby boli tí cestujúci pod kontrolou, a zrejme treba v závislosti od kvantity tých incidentov asi zaviesť niečo, čo bolo kedysi funkčné. Hovorilo sa tomu, že osožáci, to bola ozbrojená stráž železníc, čo dnes už síce ešte pokiaľ viem existuje, ale úplne mikro rozsahu. Čiže vrátiť sa k tomu, že bude musieť byť aj fyzická ochrana, hlavne na takých úsekoch a na takých miestach, kde sa nejaké incidenty vyskytujú, ale ja netuším, nemám predstavu o štatistike, že ako často sa to deje a kde, na ktorých lokalitách. Čiže dá sa to vyriešiť technickými prostriedkami aj takýmto osobnou ochranou cestujúcich. A čo sa týka toho, čo sa pýtali, podpory mladých ľudí. Čo sa týka tej bytovej otázky, to som sa vyjadril dosť obšírne. Máte pravdu, že čo týka tých výšky platov, tak tomu som sa veľmi nevenoval v rámci rozhovoru. Súhlasím s vami, my v podstate máme urobenú tiež analýzu, že ako je možné, že predavačka v akomkoľvek nákupnom reťazci v Bratislave, ktorý je vzdušnou čiarou vzdialený, povedzme od Kidze 3 km, má polovičný plat. Je to tá istá firma, tie isté podmienky a ona zarába o polovicu menej. Na to, aby sa tie platy, a zároveň samozrejme, keď ideme smerom na východ, tak potom ešte zistíme, že tá istá predávačka na Slovensku, v rámci Slovenska, v tej istej predajni a v tom istom reťazci má ešte aj tam nižší plat ako tuna. Štát má jednoducho nástroje, ktorými vie tieto rozdiely regionálne eliminovať. A čo sa týka konkurencie zahraničných pracovníkov, tak ono je to také jednoduché, že nemáme pracovníkov, ktorí chcú robiť manuálne práce, no tak ich dovezieme zo zahraničia. Na nejakú dobu je to asi nevyhnutné, pretože nám skolabovalo školstvo. Jednoducho školstvo neprodukuje absolventov v takých profesiách, ktoré naše hospodárstvo potrebuje. Pokiaľ potrebujeme dočasne premostiť nejaký nedostatok pracovníkov, tak ich sem asi doviesť musíme, ale musia to byť vždy na dobu určitú a po skončení kontraktu sa musia vrátiť. Aby sa nám nestalo to, čo v Nemecku v 60. a 70. rokoch napúšťali tam Turkov a ľudí z Balkánu a všetci tam zostali. A na to, aby sme vedeli tieto profesie nahradiť našimi ľuďmi, aby mali slušnú mzdu, no tak na to musíme urobiť veľkú a generálnu rekonštrukciu školského systému, pretože ja tvrdím, že to, čo sa udialo s našim školstvom za 35 rokov, tak je ešte horšia katastrofa ako zlá ekonomická situácia.
Vy mi chcete povedať, že najlepší manažér na tejto planéte, minister školstva Drucker, si svoju prácu nerobí dobre?
Nerobí si ju dobre.
Dobre.
Taký Marian Grek sa by s vami nesúhlasil.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, počujete ma?
Áno, nech sa páči.
Pozdravujem pána Zoroslava Kolára. Takže ja mám jednu otázku. Nechystá sa teda právny subjekt, právo na pravdu, nejak sa spájať s podobným politickým subjektom Zdravý rozum, lebo sú tam prieniky, či už energetická sebastačnosť, mimovládky, zrušenie buciek, rodičovské, teda právo na rodičovskú starostlivosť a proti tejto absurdnej dlhovej politike. Takže či nechystá sa nejakým spôsobom nejaký prienik, hej, teda týchto dvoch politických subjektov, lebo pokiaľ mám sledujem vyjadrenie pána Kolára, tak kritizuje dosť často rôzne politické subjekty, ale ku Zdravému rozumu sa nejak ešte nevyjadril. No a či, dajme tomu, sa chce spájať aj s inými politickými subjektami v komunálnych voľbách, či je ochotný sa spájať aj s dnešnou politickou garnitúrou, vládnou garnitúrou. To je všetko. Ďakujem.
Čo sa týka zdravého strany, Zdravý rozum, ja pána Baranka poznám osobne, toho človeka si vážim, je to naozaj veľmi múdry, sčítaný človek, ktorý má prehľad a zdravé názory, s tým súhlasím. Súčasne musím zase povedať, že má tam v strane pár ľudí, ktorí jednoducho na mne nenechali ani jednu nitku suchú a v mediálnom priestore mi nakladajú, ako sa hovorí, ako svini do hranta. Napríklad ten pán mladý Palko, syn bývalého ministra vnútra, tak jednoducho ten si neodpustí, aby do mňa stále nejakým spôsobom nerýpal, čo sa mi zdá také zvláštne, lebo teda šéf tej strany, si myslím, že je človek, ktorý máme rovnaké názory a nikdy sme žiadny problém nemali, ale o spájaní zatiaľ neuvažujeme, ale súhlasím s vami, že máme veľa názorov úplne rovnakých na problémy na Slovensku. Čo sa týka komunálnych volieb, komunálne voľby tam platia trošku iné princípy ako pri parlamentných voľbách. Ja si myslím, že tam tie politické strany nie sú až taký rozhodujúci faktor, či ten kandidát uspeje alebo nie. Vždy rozhoduje osobnosť toho človeka, jeho poznateľnosť v regióne a možno jeho pozícia a povesť. S tým, že momentálne sme nechali všetky dohody o nejakej podpore politických strán, aj keď zdôrazňujem, nepovažujem to za kľúčovú vec na našich regionálnych štruktúrach, vždy to bude riešiť náš krajský koordinátor alebo krajský predseda. A bude sa to riešiť od prípadu k prípadu. Nemáme na to nejaké všeobecné pravidlo.
Ďalší telefonát. Nech sa páči, otázka.
Dobrý deň, prajem. Erik pri telefóne. Čau, Noro, aj pána Kolára, zdravím. Takto, ja sa chcem len k Norbertovi, ak sa minule zavzdušňoval, že systém nie je zlý, že všetko môžu voliči. Chcem sa spýtať, vlastníte všetci svoje nehnuteľnosti?
Nie.
Ste vlastníci?
Nie.
Nie ste.
No, ja Norbert? Som vlastník.
Vy ste vlastník, Norbert?
Som vlastník.
Predpokladám, že je tiež si vlastník. My ste si istí, áno? Že vlastníte. Všetci ste si istí, že vlastníte nehnuteľnosť. Že tá nehnuteľnosť, ktorú máte, ktorú bývate, ktorú ste zaplatili, že je vaša. Chcel by som sa pána Kolára spýtať na daň z nehnuteľnosti, čo s tým budú robiť. Pretože môžete mi si rozprávať o ďalšej politickej strane. Gratulujem. O zmene nejakého systému, pokiaľ nezmeníte daňové zaťaženie občanov na Slovensku, čo sa týka napríklad daní nehnuteľnosti, daní z príjmov a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže takto, vlastník ste dovtedy, kým platíte dane. Tak neviem, sme vlastníci alebo nesme vlastníci. Prajem pekný deň.
Tak podľa mňa vlastníci sme dovtedy, pokiaľ je na liste vlastníctva napísané naše meno, akože sme vlastníci. A pokiaľ nemáte nejaké záväzky v častice listu vlastníctva, tak to vlastnícke právo nič neobmedzuje. Neviem, pán sa chcel asi spýtať na môj názor na daň z nehnuteľnosti. Pravda je, že daň z nehnuteľnosti máme jednu z najnižších v Európe, ale nie som si istý, či je správna cesta zvyšovať daňové zaťaženie občanov, respektíve si myslím, že to je zlá cesta, pretože pokiaľ by bola iná ekonomická situácia, neboli by občania zaťažení takými extrémnymi poplatkami a to daňové odvodové zaťaženie by nebolo až také vysoké, tak možno by to bol zaujímavý zdroj ďalších daňových príjmov, najmä teda pre municipality, pretože táto daň je príjmov obcí a miest, nie štátneho rozpočtu. Ale osobne si myslím, že na to nie je priestor. My máme predstavu o tom, ako získať ďalšie zdroje iným spôsobom, ale určitým spôsobom sa to môže dotknúť aj tejto dane z nehnuteľnosti, ale malo by to byť nastavené veľmi selektívne, nielen podľa toho, na aký účel tá nehnuteľnosť slúži, pretože daň z nehnuteľnosti sa týka všetkých nehnuteľností, nielen rodinných domov alebo bytov. Ale myslím si, že by sme mali v rámci toho, čo som povedal, že by sa mala zdaňovať spotreba a majetok, pozrieť sa na to, kto má koľko nehnuteľností a kto má koľko bytov. Ak niekto má jeden byt, jednu nehnuteľnosť, má netrvalé bydlisko, tak si nemyslím, že by sa mala zvyšovať daň z nehnuteľnosti. Ak má niekto daň bytov a domov viacej, to znamená, to už je investícia a podnikanie, tak treba uvažovať nad zmenou daňovej politiky vo vzťahu k vlastníkom týchto bytov nielen na úrovni daň z nehnuteľnosti, ale aj na úrovni dane z príjmu a všetkého celkového daňového odvodového zaťaženia. Ja som sa dlho zamýšľal nad tým, prečo to nikto nerieši. A zhodou okolností včera niekto urobil nejaký taký prehľad, samozrejme taký polobulvárny, kto má z poslancov koľko bytov a domov. No tak to by ste sa čudovali, akí sú tí poslanci celkom majetní a nehnuteľnosti majú požehnanie aj sudcovia. No tak samozrejme, ako sa hovorí, že nebudú predsa sami sebe škodiť a nikdy nerozhodnú o tom, že každý byt mimo toho, ktorý potrebujete na bývanie, bude zaťažený väčšími daňami, či už formou dane z nehnuteľnosti alebo dane z príjmu, pokiaľ ten byt predáte. Lebo dnes, keď máte byt a predáte ho po 5 rokoch od nadobudnutia vlastníctva, neplatíte štátu v podstate nič. Takže ale späť k dane z nehnuteľnosti, ja by som v tomto prípade akože tam nevidel priestor na zvyšovanie pre bežného občana, ktorý má jednu nehnuteľnosť, ktorá mu slúži na bývanie. To nie.
Ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás aj vášho hostia, tu je Stano z Deci. Než položím otázky, ja si dovolím k tej predošlej téme môj názor povedať. Môj názor na dane z nehnuteľnosti je, že je to jedna amorálna vec, pretože ak si jeden človek po splácaní 20-30 rokov hypotéky zo zdaneného príjmu nadobudne nehnuteľnosť a potom ho do celý život zdanie znova, tak to je niečo podľa mňa nepredstaviteľné. A to je môj názor.
Ja počkajte, vydržte chvíľku, doplním zo zdaneného príjmu. A ešte DPAčko ste zaplatili na materiál, pozor. To nie je,
áno, tak, áno, ne? Čiže to je niekoľkokrát zdanené toto áno. Všetko a potom to ešte človek na dosmrti zdaňuje. Áno, taký je môj názor a nejaké zvyšovanie podľa mňa, tak to ani neprichádza do úvahy. Ale chcel som sa teda, dovolte mi spýtať sa, pán Zoroslav Kolár, chcel by som počuť váš názor na zotrvanie alebo ukončenie nášho členstva v NATO, zotrvanie alebo ukončenie nášho členstva v EÚ a nadať sa zmluvu. A skúste tak, že nie je to jasné, že my ani z jednej z týchto organizácií nemôžeme vystúpiť zajtra. Že na to musia byť proste nejaké kroky. Ale či hodláte ísť ktorou cestou, ak by ste teda dostali dostatočne silný mandát. Ja vám ďakujem, prajem všetko dobre.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja ako občan, ako politik nie som spokojný s tým, ako funguje ani NATO, ani Európska únia. Dobre, po tej otázke ste už proste vysvetlili, že to nie je jednoduché ani teda právne, ani ekonomicky, aby sme z týchto organizácií vystúpili. Z NATO by sa dalo, pretože tam netreba referendum. Čo sa týka Európskej únie, ja si myslím, že Slovensku by sa lepšie ekonomicky darilo a politicky ľahšie dýchalo v inom ekonomicko-politickom zoskupení ako Európska únia. To je môj názor. Aj som vysvetlil svoju predstavu v takom novoročnom príhovore, čo som zavesil na YouTube. Ja si myslím, že Slovensko nepresťahujeme, nachádza sa v strednej Európe. Západná Európa sa ukázala ako vykorisťovateľ východnej Európy. Keď sme vstupovali po revolúcii a potom, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme si tu naivne mysleli a boli sme o tom presvedčení, že Európska únia a krajiny západnej Európy chcú, aby sme dobehli ich životnú úroveň. Pravda je taká, že oni chceli vďaka nám si udržať svoju životnú úroveň, čiže my sme sa stali kolóniou. Vystúpenie z Európskej únie jednostranné. Prosím, aby sa im to podarilo. Jednostranné vystúpenie z Európskej únie, tak to by bol naozaj veľký ekonomický problém, ale ak sa tá situácia Európskej únie bude vyvíjať tým spôsobom, aký bude teraz a v najbližších 2-3 rokoch sa niečo nezmení, tak ja by som bol osobne za vystúpenie z Európskej únie, ale myslím si, že to nebude nutné, pretože tá Európska únia sa podľa môjho názoru rozpadne. Čo sa týka NATO, zase závisí od toho, ako sa vyspí pán Donald Trump, aj keď ja si nemyslím, že to je to, čo robí vec jeho nálad. Ale ak bude pokračovať týmto spôsobom, tak nastane situácia, že si možno voči sebe znepriateli celý svet a to na to sa rozpadne takisto. Ja napríklad dneska nevidím nejaké reálne ohrozenie Slovenska. Ja vôbec nemám pocit, že ruskí vojaci sa chystajú zaútočiť na nejakú krajinu členskú NATO alebo Slovenska. Čiže v tom prípade, čo sa týka organizácie NATO, si myslím, že takisto vývoj alebo čas prinesie nejaký vývoj. Ak tie vzťahy majú byť také, že jeden členský štát NATO nemá problém deklarovať, že chce územie iného členského štátu NATO, tak by bol tiež na čase asi porozmýšľať nad vystúpením, ale musíme to robiť v situácii, že už budeme mať nejaké iné bezpečnostné záruky a nejaké iné ukotvenie. Čo sa týka zmluvy, ktorú ste spomínali, tak to považujem za akt úplného vazalstva, priamo otroctva voči Spojeným štátom americkým. A osobne sa domnievam, že bola tu jedna vláda, ktorá to podpísala a potom nastúpila druhá vláda, ktorej predstavitelia to kritizovali a nič na tom nezmenili. Svojím spôsobom ako občan mám pocit hanby, keď viem, čo z tej zmluvy so Spojenými štátmi vyplýva. A treba podľa mňa urobiť buď aj revíziu, alebo potichučky vyčkať, kým uplynie jej platnosť a skončiť s týmto vazalským záväzkom voči Spojeným štátom americkým.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Martin Vožilný, dobrý deň, pán Kolár. Jedna poznámočka k vašemu zrejme nejakému dopovaniu zo strany pani Čaputovej, lebo používate namiesto Slovenská republika
a štát, táto krajina. Takže či nemáte náhodou s pani Čaputovou nejaké spojenie? Nám ako táto krajina.
Dobre, tak, polepším sa, ale pani Čaputovú osobne nepoznám, nikdy som sa s ňou nestretol.
Tak, to som rád. A ešte jedna poznámočka, keď ste o tých lesoch hovorili, tak máme takého odborníka, voda, pôda, les a tipos.
A tipos.
Keby ste ho nechceli že ho nejak trošku ukočírovať potom, lebo nevieme, kde sa zjaví, no, tak...
To mi vysvetlíte, ako to myslíte ukočírovať.
No tak mal by byť trošku pod kontrolou a iným spôsobom nie, že z neho spravia namiesto voda, pôda, les, typos. No tak
čo s tým má pán Kolár, mi povedz?
No, že hovoril o tých lesoch a o tom onom, tak som čakal, že bude rozprávať ešte o vode a že si to nepreklenie potom ešte aj na typos. No všetko, ďakujem.
Aj tak.
To, ťažko na to odpovedať. Pozrite sa, čo sa týka pána Huliaka, ja si myslím, že on je tam preto, lebo sa dostal do pozície, a poviem to tak asi bez obalu, že vydieracským spôsobom, nehovorím to iba ja, hovoria to aj iní politici, a podľa mňa tam bude trpený až do volieb roku 2027. To, čo počúvam, čo tam vyvádzajú a robia, je to verejne prezentované mnohými influencermi aj politikmi, tak ja si myslím, že on v úvodzovkách odmenu za to, čo tam teraz vyvádza, raz dostane, pretože na rozdiel od tých veľkých politických subjektov a silných politických subjektov, jeho sa nebude mať kto zastať,
nemá krytie,
nebude mu mať kto pomôcť a nebude nikto, komu by na ňom záležalo, pretože jednoducho tá strana má výtlak 0,001 a on osobne si myslím, že už asi nahneval toľko ľudí, že ho zaslúžená odmena čaká po voľbách možno skôr, nikto nevie.
Toľko z Roslav Kolár dnes v dopoludní v štúdiu Juch. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem všetkým.
No a my sa rozlúčime. Zajtra nás čaká posledný deň v tomto týždni, čo sa týka vysielania. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a budeme sa počuť krátko po 9. zajtra ráno. Pekný deň vám želám.
Hosťovi Adrenovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, samozrejme ďakujem. Chcem vás upozorniť, lebo som zabudol, máme novú anketu. Aj Putin versus Trump na stránke, tak sa choďte na to prosím vás pozrieť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.